Despre chestia asta, la domnul și nu fac așa mai mult. Pentru că totul se decodifică prin destinația, prin curat. Totul. Așa pare la prima auzire ceva interesant și chiar plăcut, știi că, wow, să privești tot timpul așa, dar de fapt e un coșmar. E ca un drog care cere tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. La un moment dat, cei care practică imaginația de tipul ăsta sau se uită la tot felul de lucruri, pornografie, nu se mulțumesc cu ceea ce au văzut, vor mai mult, în general se merge spre păcate de astea mari, strigătoare la cer, nu se mai mulțumește cu o relație firească, să o vadă acolo și se vadă ceva nou, ceva în trei, ceva în patru, băieți cu băieți, fete cu fete, bătrâni cu animale, tot felul. Dacă ați fi ce aud în spovedanii oameni care spun, domnule, eu am văzut când eram mic odată că în timp ce tundea o frizeriță pe unul la un film, au nu știu ce, s-au apropiat nu știu cum și am fost foarte prins de desfânarea ce am fost acolo și acum, orice moment, îmi tai părul, cineva îmi tai părul, văd pe cineva că îți tai părul, văd pe cineva că se vorbilește, nu mă ales în urmă. Deci imediat am niște porniri de... Nu mă închipuiți. Deci la nenumărate alte situații în care deja nu mai e nimic curat. Și de obicei, ca să-ți curățești firea așa transformată și murdărită, îți trebuie cel puțin atâția ani cât ai zlocuit în păcatele alea. Cam asta ne-a învățat Sfânta Maria Egipteanca. Ea a spus clar că după 17 ani de desfrânare și de practicare continuă a desfrânării, din plăcere și din distracție, i-a trebuit 17 ani de luptă ca pe viață și pe moarte cu desfrânarea ca să înceapă să aibă gând curat. Ca să înceapă să aibă gând curat. Și asta cam o spun toți părinții, pentru că atâta cam atâta timp, tot atâta timp de luptă, nu? Că poate vine de la sine așa o chestie de sus. Nu, de luptă, de strădanie, de osteneală, de încercare, de... în care poate mai caz, poate te ridici, iarăși, dar te lupți, bărbătește. Și așa că, altfel, totul e murdărit. Și relațiile care o să le aveți cu soții, cu soțiile voastre, o să fie murdare, o să fie întinate, o să fiți nemulțumiți, tot timpul o să vă imaginați nenumărate căsătorii care nu mai merg pentru că soții sau soții, în general soții, au văzut tot felul de filme pornografice și cel de la soții, tot felul de nebunii, sau invers. Tot felul de nebunii pe care bietele soții nu vor să le audă, înțelegeți? Sau soții de multe ori. Și el zice, nu sunt mulțumit, nu vrei să-mi fii soția adevărată, nu știu ce. Nebunii care merg până la menaj a troa, menaj a patru, adică să facem cu 2-3. Înțelegeți? Că pare ușor, la prima vedere așa, ziceai, păi nu o să faci, da, sunt lucruri aberante la care se ajunge și sunt foarte comune. Acum nouă ni se parcă odată unul la 100 de familii. Nu. Știți? Din 100 de familii, cât de cât apropiate de biserică, cred că în vreo 20-30 se întâmplă asemenea chestii. Deja. Se întâmplă, adică se cer asemenea chestii, se forțează în orice astfel lucruri de genul ăsta. Oameni care s-au apropiat de biserică și acum apar credincioși, dar ei nu se pot lăsa de vechile patii. Oameni care au practicat masturbarea în copilărie, în adolescență, s-au căsătorit continuă să o practice și se simt mai bine în masturbare decât în relațiile cu soția și cu sau soțul. Bătrâne la 80 de ani care practică masturbare. Vă închipuiți? În cârje. Venea în cârje. De-abia mai mergea și zicea, am făcut iar. Am făcut iar. Cum? De nu știu câte ori pe zi. De nu știu câte ori pe zi. Păi să mori în cârje și să-ți dai sufletul făcând ultima dată, ultima masturbare, nu? Mi se pare așa că viața a fost trăită, parcă... E scena aceea pe care o descrie Mircea Eliade în India, când zice că mergea cu un mare, mare profesor al religiilor, Bulgakov rus, se plimba undeva prin Calcuta pe străzi și au văzut un indian care își dădea sufletul într-o ultimă spasmă și era cu ochii ațintiți la o femeie și avea ultima ejaculare și el murea și așa a murit. Și ei au fost așa de scârbiți, a zis, decât să mori așa, adică asta să fie viața ta și aici să fie sfârșitul. Amândoi și-au întors față așa cu o scârbă, au zis că ăsta e iadul, nu poate fi altceva decât iadul. Deși nu erau nu știu ce credincioși. Deci vă îndemn să fiți atenți cu asta. Pare o chestie ascunsă, numai a voastră, gândurile voastre, imaginația voastră, ce vedeți voi pe acolo, relații, modernitate, dar, de fapt, durerea să fie lungă și mare și nu mai puteți privi curat. Deci vă luați șansa de a fi frumos, de a fi frumos, de a vedea curat lucrurile, de a vedea... Aproape e ca și cum ai vedea toate culorile cu mii de nuanțe și în momentul în care intri în tărâmul ăsta al pornografiei și al sexualității, exacerbate, E ca și cum ai lua niște ochelari în care vezi numai în alb și negru. Nu mai se vede celelalte nuanțe ale lumii dispar. Vii aici și tu în loc să te uiți că mai sunt și alți. Mai este și un cățel afară. Mai sunt și râul care curge. Că e și Dumnezeu care stă deasupra. Că oamenii râd. Tu te gândești numai la uite la ăla, uite la aia, uite nu știu ce. Și totul e acolo. Se învârte numai într-o chestie mică. Și cum să fac să intru în legătură și cum să fac să... Numai asta. E ca o robie. Ca un fel de demon care își cere. Asta trebuie să faci. Îi faci. Ascultare. Că îi te închin. Și toată viața ta e închinată numai felul ăsta.
Bine, dar ei nu au așa o bine. Pentru că li s-a impus data.
Bine, dar soluția data este de acum știind și fiind vii și fiind clari și să vă feriți. Acum, de exemplu...
Nu cum abduceau ei. Ești pur și simplu
și acum am auzit exemplu că ați renunțat la telefoane cât sunteți aici. Mi se pare extraordinar. Sunteți nu mai pomeniți. Nu mai pomeniți. Mare lucru.
Rămâne... Ce facem? Ce facem dacă, de exemplu, la facultate studiem asta? Adică nu chiar ne-o recomanda și ne-o cer profa să ne uităm la un anumit film care are o tentă erotică super mare.
Și am auzit că la filologie multe cărți care se indică sunt...
Sau divertimentul e plin, așa ceva. Toate glumele și toate...
Nu știu.
Da,
exact. De exemplu, eu vă îndemn la un lucru. Dacă, de exemplu, cel mai mare pericol pentru om este să nu aibă un discernământ, așa, să nu aibă o hotărâre în mintea lui. Totul să fie difuz, nu știi care sunt valorile adevărate, ce e important, ce nu e important, ce e periculos. De exemplu, așa să zicem că e mintea noastră spongioasă. Ce e important? Nu știu. Ce e valorul? Nu știu. Așa. Da, Dumnezeu în sine, dar altceva nu prea am. De exemplu, dacă hotărăști, asta e ceva foarte periculos. Dacă hotărăști tu în mintea ta, asta e ceva foarte periculos. Acum, să zicem, las hotărârea asta. Dom'le, deci am auzit că e periculos, deci de acum o să privesc mai cu, mai cu atenție, mai cu discernământ. N-o să, când dau pe acolo pe la televizor și mă uit la, când văd, zic, n-o să stau încă 10 minute uitându-mă așa, o să zic, nu. Nu e mai departe, că am auzit că nu-i bine asta. Deci după ce hotărăști o chestie de genul ăsta, e mult mai ușor după aia să înlături din minte și să lupți. Pe când dacă nu e nicio hotărâre în privința asta, continuă acolo diavolul să-și facă treaba și imaginația noastră și... Deci e o chestie de hotărâre. Să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți ce e important de hotărârea asta. De exemplu, dacă de mâine începe, poimine începe postul și vă hotărâți să nu mâncați până seara, să presupunem în prima zi a postului. Și vă aici, ați început postul, nu mănânc până seara, gata, m-am hotărât. E o hotărâre, e o claritate. Poți, domnule, am hotărât și pot eu, că am hotărât eu și nimeni nu te doare stomacul, că... Dar dacă nu-ți hotărăști asta și nu știi bine ce vrei, nici nu știi bine că a început postul, și nu mai mănânci și nu se mai pune masă și nu mai vine mama să spună, nu mai nu știu ce nu se întâmplă, începe să doresc o masă, începe să faci condomea, ce se întâmplă? Trebuie să mâncăm, nu? Că așa ne-am hotărât. Și, deci, ce e important să ai o hotărâre. Dintr-o dată poți mult mai mult. Așa și cu chestia asta. Deci, hotărâți voi, deci nu-i bine. Am văzut oameni terminați din perspectiva asta, oameni nimiciți, sufletește spiritual, nu merită să merg pe calea asta. Nu vreau să murdăresc inima și ochii și gata, până acum am făcut ce am făcut, de acum am hotărât așa. Și dintr-o dată nu mai are așa putere tot ce ați trăit voi înainte, toate imaginațiile, tot ce ați văzut, tot. Pe când dacă le lăsați așa benignă, lăsând, că poate e ceva bun în ele, că poate atunci continuă să vă distrugă.
Și de exemplu, dacă vrei să fii poet și vrei să intri în Uniunea Scriitorilor și ți se cere neapărat poetică erotică. Pentru că...
Păi da, poetica erotică poate fi de multe ori și... fără să apelezi la pornografie și la imagini mizerabile. Adică poți să vorbești foarte frumos, chiar și despre corpul celuilalt și despre... Se poate vorbi frumos despre orice frumos. Deci vă păstrați o anumită frumusețe.
Încântarea cântărilor.
Da. Se poate vorbi frumos despre orice. Dar și cumva, dacă păstrezi o anumită sobrietate și atenție, așa, un fel de respect față de ce a zidit Dumnezeu, un fel de respect de ceea ce a îngăduit El și vorbești frumos despre lucrurile acestea, nici mintea nu devine așa murdară și, de exemplu, pentru noi, aproape de multe ori, imaginele astea legate de pornografie, așa, sunt legate de înjurături, sunt legate de desfrânare, sunt legate... Foarte puțin dintre noi leagă de frumusețea lumii, de zidirea lui Dumnezeu, nu prea leagă. Și atunci legați-le de lucruri frumoase, înalte, de zidirea lui Dumnezeu, de dacă trebuie să vedeți sau trebuie să auziți sau trebuie să scrieți despre asta.
Mai este o problemă.
Îmi place de cineva, dar deși inițial am avut parte de întâmplări pe care le consideram de-a dreptul minuni dumnezeiești, ce periculos. Apoi, nu am mai primit niciun semn de la persoana respectivă. Ar trebui să renunț sau să continui lupta. În general, e foarte periculoasă începutul ăla, în care, în general, noi, fără să fim educați, ne-am educat, ne-am auto-educat și este o adevărată școală nespusă în care trăim și în care tot timpul dăm de înțeles totul și nu, de fapt, nu dăm de înțeles nimic. Stătând cu un pas în barca celuilalt, dar cu timp, cu celălalt pas în bărcile tuturor, zicând, na, nu am multă șansă, dar ce credeai, domne, acum? Știți, există chestia asta de a te vinde greu, de a zice că da, dar de fapt nu, de a te preface că vrei, dar de fapt nu, și poți să-ți retragi oricând, să zici, dar când am zis eu că vreau, că nu m-am zis așa, poetic, nu știu ce, și tu ai înțeles, era o frățiatate, o prietenie frățiască, o chestie, și tot timpul oamenii au nevoie de, este o adevărată lege a junglei în privința asta, dar fără să-și dea seama oamenii, la nivelul ăsta suntem într-un fel ca într-o junglă, în care tot timpul trebuie să fii pregătit, prefăcându-te că ești disponibil, dar în același timp putând să dai înapoi oricând să zici dacă nu cumva să fii dat în vileag, nu cumva să râdă de tine și nu cumva să zică ăla, dar ce ai dragă, te-ai îndrăgostit. Nu, eu. Adică este starea asta de mă dau greu, mă vând greu, nu spun totul pe față, arăt că vreau, dar nu vreau. E și o educație, o adevărată educație. De exemplu asta, cum se comportă fetele, cum se comportă băieții.
Și acum întreb.
Felul ăsta, da, de a fi foarte deschis, de tipăm, nu știu ce, dar de fapt eu nu am vrut dragă să spun nimic. A fost numai așa o prietenie de o seară, ce vrei. Și atunci, la chestia asta, cred că contribuie de multe ori și diavolul, în care nouă se par minuni adevărate. Plus că ni se iau mințile atunci când ne apropiem de cineva. E un fel de prim moment de... Zicea Goethe că acel prim moment de întâlnire cu cineva care cât de cât ți-i drag el, cât de cât ești dragă, se aseamănă cu o creangă de copac obișnuită care se aruncă într-o mină din Silezia. Erau minele sileziene ale polonezilor, în care dacă aruncai după 2-3 zile și intrai acolo și o luai înapoi, creanga era plină de cristale, de sare extraordinară. Ziceai, ce minune naturii, ce frumusețe, nu știu cum. E momentul ăla în care vă se întâlnesc cei doi și este și o apropiere chimică pe care ei nu-și dau seama și sufletească și de toate felurile, încarcă din toată momentul și situația cu cristalul nemaipomenite. Tot se pare că se leagă, orice privire, parcă am înțeles ce vreau să spun, am înțeles ce vreau să spun. Dar de fapt, după puțin timp, o vreme, se cam destramă tot. De fapt, adevărul e fiul timpului. Deci, în timp, în câteva zile, săptămâni, se va vedea dacă e reală chestia. Și până atunci nu e nicio hotărâre, nu că gata, ne-am hotărât, el e prieten, ea e prieten. Nu, o să vedem. O să mai treacă puțin, să mai vorbim, să ne mai lămurim, să ne mai devenim mai luciți. Nu e hotărâri că, vai, am simțit că el, că ea. Nu. Mai ales, deci amândouă. Și nebunia asta de moment a corpului, a psihicului, care te face să privești și să vezi semne și unde nu sunt. Și ăla să zică că, cine, eu? Și chiar așa este, îmi spun oameni. Tu mi-ai zice că m-am uitat eu special și în momentul când ea a zis și eu vreau să fiu cu cineva, m-am uitat drept în ochii ei și de mi-ai dat de înțeles, domnule, și acum te prefaci până... Și eu nu, ține, domnule. Chestia asta. Și deși pe și faptul ăsta, dar al doilea și șmecheria în care jucăm noi că vrem să dăm de înțeles, dar nu, dar ne lăsăm, dar nu ne lăsăm, dar am zis, dar n-am zis, dar am întins mâna, dar n-am întins să zic că să mă distrez. Chestia de genul ăsta. Care este o adevărată școală.
Și timpul de rezolvat puteți.
Timpul. Timpul, dar până atunci să nu faci mari greșeli și mari prostii. Nici să nu iei hotărâri. Gata, ea este. Îmi dau sufletul, acum mă jur, Dumnezeu, că dacă nu ia nu știu ce prostii de genul ăsta, în care după aia... Dar cei mai mulți după aia regretă și nu, trebuie să le dezleg eu rurămin, să vezi toate le pare rău și după aia dacă aude fata, ai zis că, da, dar am zis așa în momentul ăla, extraordinar, nu știu ce. E frumos, dar e dureros. După aia produc niște dureri groaznice, mai ales la fete, tristezi de ani de zile. Un fel de frigiditate sufletească, nu mai vor să audă de băieți și de, sau invers, băieți, să nu audă de fete și le judecă și să contează că toate sunt niște desfrânate, toate sunt niște rele, toate sunt niște vipere. Prostii de genul ăsta care vin din chestii de genul ăsta. Mari declarații de moment, ăla se retrage, nu-i mai trebuie, au zis numai așa, ea a zis numai așa, nu știu cum, și după aceea las că știu eu cum sunt. Și suferă alții. Că după aia asta devine foarte circumspect și când e o matare fată, o ține săracă, o terorizează, o încearcă, o probează pe toate părțile, nu știu ce, și ea nu arând ce are omul ăsta, e nebun. Adică lucrurile până la urmă se răzbună. Și atunci mai bine, mai cu înțelepciune, mai cu măsură. Și nu atunci în primele momente. Lăsați să treacă puțin. Dați un răstimp. Așa, repede, repede, repede.
Alexandru Mironescu era foarte stupefiat. Nu pot doi oameni să se iubească atâta de aprins și după aceea, da, într-o secundă, dintr-o cealaltă, tot...
Aia nu poate fi iubire, nu iubire. Iorga spunea că...
Sunt iubiri foarte intense și după aceea se transformă în...
Nu știu dacă e iubirea aia, nu? Eu cred că e mai mult o pornire carnală, o pasiune, o... care nu cred că e un...
Se poate întâmpla într-o căsnicie un cuvânt. Și de la cuvântul ăla să se întoarcă tot, pe dos, cred.
Nu știu dacă se, nu se poate întâmpla. Dacă se întâmplă așa ceva, au fost niște carențe adânci și mari dinainte care nu s-au rezolvat și a fost numai un fel de sfârșit și final care a declanșat tot dezastru.
Oamenii aia poate ajungă să se urască încât își dorească moartea în momentul ăla, știi?
Da, o asemenea legătură care ajunge la felul ăsta de a fi, nu e temeluită serios nici pe Dumnezeu, nici pe Iorga, cum vă ziceam așa, cine ajunge, cine spune că iubește, cine ține cu tot sufletul, cine se zbate, se jertfește pentru cineva și după aceea îi trece complet, nu mai știe nimic, nu mai vrea să știe de persoana respectivă, chiar o vorbește de rău, acela nu e om și nici de animal nu poate fi numit. Adică era atât de dur cu oamenii aceștia care ajung să-și bajocorească, să joacă de rău pe foști iubiți, iubite, care până atunci la iubire, iubire și pe ajungi, el zicea, măcar nu vorbi de rău. Îl tași din gură, măcar nu te duce să spui altora că ăsta nu merită. Zice, el spunea că oamenii, sufletele acestea sunt suflete de iuzi. Și atunci aveți grijă să, măcar asta, măcar atâta. Dacă, de exemplu, nu au mers lucrurile și ați fost nebunati și ați spus multe și măcar nu scuipați unde a sărută. Da. Măcar nu bajocoriți unde a zis că e cerul și pământul și frumusețea lumii. Da. Dacă aveți alte întrebări.
Da, e o întrebare pe care v-am pus-o și când am povestit legată de... E ok să pun?
E ok.
Eu l-am întrebat pe părintele ce perspectivă ar trebui să avem noi raportat la știrea pe care a pus-o ăștia din Bor legate... legat de coronavirus și ăstea, știu.
Ți-ai cumpărat lingurița? Ți-ai cumpărat?
Deci, stai să vă spun.
Spuneți.
În primul rând, biserica a avut o problemă gravă. A fost o mare tulburare și biserica a primit câteva lovituri puternice odată cu evenimentul ăla de la...
Colectiv.
În care n-a reacționat pe moment, au spus câțiva preoți care s-au apucat să spună că oricum erau niște demonizați, care așa, biserica n-a spus nimic și au să le-a sărit la toți tinerii țandora, că ce face biserica? Și au început acuze la adresa întregii biserici, al Hristos, al lumii creștine. Și atunci patriarhul săracul și sinodul au zis, dom'le, nu mai trebuie să lăsăm momentele astea, trebuie să spunem dinainte ce credem, ce simțim, să fim alături de popor, să nu mai facem așa, tăcem și ne trezim că ne acuză toată lumea. Și acum, în ultimul timp, au reacționat aproape la orice se întâmpla nou, pac, reacția, și au fost acum o reacție, nu e o hotărâre a sinodului, nu e o întâlnire a sinodului permanent, nu, pur și simplu câțiva consilieri ai patriarhului, probabil cu acordul patriarhului, care nu știu cât au urmărit textul complet, au dat repede un, pentru că a fost din partea populației...
Au urmărit textul, da, și virgulele, corect.
Da, bine, poate că urmărit textul, da, patriarhul. Și
au
fost foarte multe atacuri și multe îndemnuri din toate părțile că biserica deja nu se implică, că uite în Coreea de Sud, de la o biserică unde au venit câțiva de ăștia bolnavi, s-a împrăștiat virusul în toată Coreea. Că trebuie făcut ceva, nu se poate să tacă biserica, că acolo se adună oamenii și dacă vor veni, va veni virusul și oamenii se adună acolo și... Și patriarhia, după aceea a mai fost o scrisoare deschisă cu semnături, mii de semnături al domnului Berbecean, acela comisar, acela premiat de Băsescu și nu știu cât, un mare comisar care a făcut dreptate și nu știu ce, ordine, și care scria că, părinte patriarh, fiți tată cu noi, înțelegeți-le, avem copii, avem probleme, cum ne lăsați așa? O să ne ducem copii să ne împărtășim acolo în comunități și o să se îmbolnăvească de nu știu ce și nu știu cum, faceți ceva pentru noi. Deci, și erau, a fost presiunea asta. Și patriarhia a dat un mesaj și a spus, în care a spus că, da, o să ștergem cât mai des icoanele de sărutat, că o să fim mai atenți, nu știu ce, că cei care sunt bolnavi și răcii să nu vină la biserică ca să aducă boala ca și ăia din Coreea, că dacă vi-e frică să vă închinați la Sfintele Icoane de la biserică, văzând că toți se închină acolo și sărută, aveți icoane acasă, vă puteți închina acasă, nu sunteți obligați, nu știu ce. A lăsat pe ăștia mai slabi, le-a dat o șansă să vină. Și a mers mai departe și a zis, iar dacă totuși vă e frică sau să vă împărtășiți din același potir, atunci, îi îndemn pe preoți să îi împărtășească pe acești bolnavi, nu bolnavi, nebolnavi, care vin fricoși acolo, bolnavi de frică.
Vin cu lingurița și ești nebolnavi.
Să îi împărtășească din împărtășenia de la bolnavi, de nu împărtășenia din potir și nu în timpul slujbei. Împărtășenia de la bolnavi, când, după slujbă, înaintea slujbei, când vor fi chemați preoții, ei să meargă să dea din împărtășenia de la bolnavi și ca să nu le fie frică la ăia fricoșii aia, că cu aceeași lingură îmi dai părinte, ca la ăla dinainte și de la împărtășenia de la bolnavi, să așa aducă fiecare de acasă lingurița lor. Asta mi se pare greșeală. Pe care au făcut-o neștiind, probabil, nu știu ce s-au gândit. Probabil că s-au gândit că puteau să zică să fie linguriță de unică folosință ale preotului care să le ardă după aia, de plastic sau de lemn. Putea să zic asta, dar puteau să s-a gândit poate patriarhul, nume, dar o să zică ăștia, de unde știu eu că lingurițele de unică folosință, că doar nu o să răscală ca la injecție. Uite, ați acum îți fac injecție. Și ca să fie sigură aia și liniștiți că nu e o boală, să-și aducă lingurița de acasă. Dar e o mare greșeală, pentru că nu poți să iei lingurița cu lingurița ta, care cine știe la ce ai folosit-o. Ai răduit untura de la porc. Ai făcut cu ea tot felul să te duce în trupul lui Hristos. Și după aia, după ce ai făcut asta, să iei acasă să mănânci marmeladă sau alte chestii. Nu se poate. Și atunci a început o mare tulburare. Și mulți preoți și mulți oameni au început să schepe. Nu se poate, păi nu știu ce. Și atunci a revenit patriarhia și a zis, vă rog să îndemnați credincioși și să aibă încredere în Sfintele Taine, că el nimeni nu s-a mălăvit din Sfintele Taine, că nu știu ce, că nu știu cum. Dar totuși pentru oamenii slabi în credință, să-i ajutăm, să nu știu ce, nu știu. Cam asta e. Adică, eu cred că la noi o biserică nu o să vină nimeni. Am adus vreo 40 de lingurițe de lemn. Nici de lemn, care se urcune la ars, adică totuși o să aibă încredere la el, cutia, uitați de aici. Și o să le ardem dacă o să fie oameni care o să le fie silă să, și o să luăm din împărtășenia de la bolnavi.
Da, oamenii ăștia o să vite pentru că, printre care și eu, pentru că în felul ăsta minimalizez da. Puterea împărtășanie și de fapt...
În primul comunicat aproape că nu... Da, aproape că dă de înțeles că da, mai puteai îmbolnăvi și prin împărtășanie. Deci, și era foarte periculos.
Era ca și când împărtășanie e o pâine, o pâine și un vinul ăsta le vor intecta pe toată lumea. Deci,
or, istoria bisericii ne arată clar că de mii de ani se împărtășește și la ciumă, și la holeră, și la tuberculoză și nu s-a îmbolnăvit nimeni. Deci, se împărtășește la noi 500-600 de oameni pe duminică. Mulți îți bolnavi de toate bolile. Nu m-am îmbolnăvit de bolile, altele. Dar nu de alea. Adică nu de astea contagioase. Nu m-am îmbolnăvit. Și nici un preot nu se îmbolnăvește din... Că ia el ultimul din potirul în care s-a băgat de nu știu câte ori lingurița de la fiecare. Înțelegeți? Și tot ce rămâne ia preotul. Și nu suntem toți bolnavi. Nu știu ce bol pe capul nostru. Nu suntem. Din Hristos nu te poți îmbolnăvi. Nu te poți îmbolnăvi. Noi știm asta. Este biserica de la TBC. Nu s-a mălăit părintele ăla de atâția ani și împărtășește tebeciștii și după aia se împărtășește și el. Înțelegeți? De atâția ani. Este biserica de la contagioase, capela. Se împărtășește pe toți. Se împărtășește cu aceeași lingură, de același potin. N-a murit, n-a pățit nimic, n-a luat bolile cele mai complicate. Deci nu se îmbolnăvește nimeni din Hristos. Dar unilor le frică, le silă. Eu cred că acești oameni mai bine n-ar trebui să se împărtășească între alții. Dacă mi-e ți-e frică, nu te împărtăși. Da. Nici nu cred că ai tu, acum, măsura credinței să te împărtășești dacă tu nu crezi cu adevărat că acolo e Hristos și că nu te poți îmbolnăvi cu Hristos. Dacă nu crezi asta, mai bine nu te împărtăși. Da. Cred că asta ar fi cea mai bună soluție.
Da. Adică în Occident unii da. Numai toarnă sau...
Da.
Adică
nici nu vor sunt foarte mulți în Occident, și chiar și la Essex, în la Mănăstirea Mare. Și în Mitropolia Română din Franța și nu, la Stavropolos, la București, în care, și sunt și la noi care vin așa, mai ales din Occident, se pun așa, ridică, se pun așa aproape în genunchi, deschid gura așa mare, pungă în sus și tu zice, turnați. Și tu trebuie să iei din gura și îi faci așa în gură. Dar să nu îi atingi buzele sau ceva. Așa,
ca, copil,
să, ca să nu se atingă de buzele ei și a lui sau așa, ceea ce s-a atins de buzele altuia și nu știu ce, ca să, că e silă. Că, nu știu. Și asta mi se pare... Na, așa se face în Occident și mulți zic, faceți așa!
Da, totuși nu. De ce confundă lumea bor sau biserica, pe scurt, ca... Deci, o confundă
cu ierarhia.
Ca instituție și nu o ia ca moștenire de la Dumnezeu. Noi...
Așa zice preț, așa s-a obișnuit preț să zică borul a hotărât, borul nu știu ce, biserică, a hotărât, a. Și de fapt sunt numai niște hotărâri unor episcop, ale patriarhului și care sau și atunci repede, fiind foarte scurtă, bă, o râu,
biserica așa ca instituție va mai fi supusă presiunilor. Și,
a fi, a fi. Păi gândiți-vă că biserica n-a făcut comunicat. Chestia asta să schimbe lingurițe la ciumă, n-a făcut chestia asta la oleră, n-a făcut chestia asta la tuberculoză. La... Și face acum la gripa aia mărâtă, care nici măcar nu... Adică nici măcar nu mor ca într-o gripă obișnuită. Când... Prea, se exagerează, da... Ca să fim în ton și să fim cât de cât să arătăm că nu suntem contra civilizației, nu suntem contra sănătății, nu suntem contra... A făcut chestia asta, ca după care au revenit cumva și au zis că totuși asta am făcut-o pentru cei slabi, dar să se întărească de către preoți credincioși și să li se spună clar că prin sfintele taine nu se ia această boală. Acum cei care sunt bolnavi și răciți ar trebui totuși să stea acasă sau să nu vină să tușească toată ziua în biserică. Nu. Și dacă n-ar lua oamenii de acolo boala, după aia le rămâne în mintea altora că, dom'le, dacă ei se îmbolnăvesc, de acolo, sigur. Și le rămâne cât trăiesc, că eu din biserică mi-am luat eu gripa aviară sau ce gripă. Și le-am cumva tipărit așa pe chipul lui Hristos, că din cauza lui Hristos m-a dus să-și slujesc și el mi-a dat boală. Adică eu, și atunci și pentru ceilalți și de dragul celor slabi, mai bine când ești bolnav, ori stai afară din biserică și ascunzi de acolo, ori în biserică, dar dacă nu trușești prea mult și îi spui o masă de aia, ori dacă nu, stai acasă, ce mai bine. Chiar așa spuneam primul comunicat patriarhului. Iar cei care sunt bolnavi să stea acasă, că este la Trinitas, să se uită, chiar așa zicea, să se uită la televizor și așa.
Dacă... La salvarea patru grani de afiri, apropo de mirosul de usturoi și de alte
lucruri. Da. Dacă aveți altă întrebare, diferite. Ai vrut să zici așa.
Mai mult așa un... Îndemnă cumva discuția despre importanța a școlii în viața studenților, a prieteniei care se formează,
da,
a prieteniei care ne-a zis-o că vreți să se întâlnești și să se rămână aceste ani.
Mă bucur că faceți asta și că vă străduiți, să vă adunați. În cele mai multe, în foarte multe centre universitare, nu prea reușesc tinerii să se mai adună. Nu mai reușesc. Generațiile noi care vin nu mai s-au apropiat de biserică. Și în cele vechi în care eram, am văzut că mai mult cei care veneau la biserică și care s-au apropiat de ascor și de biserică au fost cei care aveau părinții duși în străinătate, erau singuri și au găsit în biserică pe mama și tatăl lor care nu era acasă, l-au găsit în biserică în Dumnezeu. Alții care erau din zone foarte sărăcăcioase, amărâți, necăjiți, care la fel, parcă acolo și-au găsit mai ușor rostul și rânduiala decât cu ceilalți tineri care aveau de toate și le mergea bine și... și cu cât le merge mai bine, oamenii nu mai prea le pasă de biserică. Cu cât vin din zone mai bogate, din familii mai bine rânduite, nu prea mai interesează. Mai ales și dacă acasă aveau o legătură și mai mergeau la biserică, când ajung aici, singur, nu le mai trebuie. Dacă au de toate, nu le trebuie. Da. Și cu cât zonele sunt mai bogate și țara e mai bogată, cu atât am văzut că tinerii nu mai vreau să știe. După aceea a mai fost lovitura colosală a internetului pe telefon 2012, din momentul în care aproape că s-a secerat pur și simplu mințile și inimile multor tineri. Toți mi-au și stareții și părintele stareții mi-au chestii de la Lup și mi-a zis că din momentul ăla n-a mai intrat nimeni în mănăstirile ei. Nici ca frate, nici ca nimic. S-a terminat. Deci l-au văzut-o ca pe un moment de total de tăiere. A zis că nu e nimic mai nociv decât internetul pe telefon, pentru că nu se înainte era pe laptop, dar nu aveau timp oamenii să-l deschidă, să se uite, să apese, să-l cupleze, să-l bagă. Pe când acum e o chestie de nimic. Pac, pac, te uiți, ești toată ziua cu el în față și aproape că foarte greu îi mai atrași pe biserică, îi mai atrași pe activități, pe ceva viu. Pentru că ei sunt în lumea virtuală, trăiesc acolo, o lumea lor, oamenii lor, nu îi mai interesează. Așa că ce ați încercat voi și încercați voi, e mare lucru. Și că acum, nu neapărat că acum sunteți fără telefoane, dar e mare lucru că încercați să fiți împreună, să vă adunați, să fiți tineri și să mai adunați și pe alții în jurul vostru, pentru că în alte centre universitare nu se poate face. Îmi spuneau părinți duhovnici de acolo și oștia scoliști, nu reușim, nu mai reușim, nu mai reușim. La Brașov spunea părintele care se ocupă cu ascorul, la părinte la mine toți sunt peste 50 de ani. Peste 50 de ani în biserică ascorului din Brașov. Înțelegeți? Nu mai vin tineri, nu interesează. Nu interesează. Nu interesează. Și ești așa de dezamăgit și părintele cea, dar nu-s bun de nimic studenții și nu știu ce. Și că nici nu vreau să-i văd, că nu-s serios, nu fac treabă, nu știu ce. Cu bătrânii, domnule, cu ăștia faci. Și adevărat, că eu făceau săraci, bătrânii făceau toată treaba acolo, dar foarte greu să-i mai adun pe tineri astăzi. Foarte greu.
Au atâtea posibilități.
Merge Mihai Bode la Brașov și...
Au atâtea posibilități încât aproape că îi pune putință.
Voi aveți așa, nu știu, un dar... timp foarte complicat. Și cred că fiecare v-ați dorit de fapt altceva, altă, nu știu, eu cel puțin când am intrat în Ascol, eram atât de sătură de toate prostiile de prieteni și de toate...
De farse legături.
Ceva, să fie... Că trebuie să existe altfel de prietenii din alea care să țină și într-adevăr să știți că și cred că măcar cu o prietenie
acelea au rămas prietenii adevărate în timpul vieții,
care va rămâne proaspătă așa toată viața. De exemplu, noi când ne întâlnim cu părintele Pălimaru, chiar dacă suntem diferiți, avem o prospețime tocmai
și cu toți foștii ascoriști. Păi ia sunt frații.
Așa, nu știu, și drumul, dacă
și sunt convins că dacă aș face un apel, mă, fraților, veniți că sunt terminat. Ar veni ăia, vechii. Alții nu știu cine ar putea veni.
Cred,
ar veni, a veni.
Ați fi surprins.
Nu, că ar veni.
Dar,
mulți.
Dar e ceva... Nu? Tu cred că toți vă doriți ceva așa inefabil dintr-o relație care nu neapărat trebuie să se vende.
Care în sfârșit sunt relații care nu merg neapărat numai direct la sărutul după 2 ore... un pipă el după 4 ore și chestii genul. Adică lucruri care să fie mai curate, mai frumoase, care să aibă o curăție. Care să înseamnă și frățietate. Și de acolo se naște și căsătorii după aceea. Dar e o perioadă de cunoaștere.
Fiecare trebuie să dea ceva. Adică să se jertească puțin din el, ca să se sudeze. Că altfel nu se poate. Nu știu.
Vrei să zici ceva, copile?
E foarte important ca, de exemplu, ca fată, să zicem, băiat, știi, la ora 1 noaptea vreau să mă ajut că mă duc la gară sau nu știu unde.
Și să vezi că o să trezești până mea și pe vine.
Să fie dispus, băiatul ăla, să ia bagajele,
fără interes. Și pe aia nu zice, păi, ce s-am făcut acum, un copil.
Sau ca poate când ți se solicită o treabă din asta foarte practică...
Să facă mâncare.
Să facă, domnule.
Da, da, așa făceam. Păi dacă ne-am făcut marele, am făcut un festival de 14 zile, păi am zis, ăștia 3 se ocupă de ăla, ăștia 3 se ocupă de celălalt invitat. Și erau oameni care se ocupau de fiecare invitat. Și ăia făceau masă, ăia l-aduceau de la gară, ăia făceau tot. Și cum te vedeți oameni? Ce fel de masă fac, cum fac, cum l-aduc la gară, că au uitat să meargă, că știți, e trenul, dar noi am uitat să mergem. Aoleu, pe acolo, nu faci treabă. Cum ai uitat, măi?
Nu faci casă.
Deci, cum zicea părintele la filohie Brânză de la Diaconești, marele duhovnic, zicea că, domne, să vezi de la câți câini te scoate prietenul din colț, să vezi acolo împreună, mergând pe nu știu unde, luptând, te muncind, nu? Așa ne întâlnim la cafea, las. Internet și după aia ne iubim.
Poate fi periculoasă. De Ascol și venise din Timișoara. Eu eram responsabilă cu niște ascolți din Timișoara. Trebuia să
responsabilă cu Timișoara și cu Horia.
Și pe un... Acum e părinte Alicu, un tip gras, da. Așa bine, acum gârtea.
Preot consilier la Caransebeș.
Și cum ai pus murăturile? Le-ai pus cu apă fierbinte sau cu apă rece?
Deci eu sunt mic.
Și eu sunt mic, nu?
Și-o pus și tu ești mic. Și și-o pus șorțul, a intrat în casă acolo la căminul A4 unde stătea Corina și a zis, nu, să facem o cină.
Dar nu stau niciodată în copii adrăjit care erau toane ce aveau pe piper, boia, vegeta, toate bunătățile acolo și toate. Și chestia asta nu pot să o uit de la scoriștii din Timișoara atunci pe Alicu. Nu știam tu să mai spun ce fel de... Dar așa ne-am legat de... Da. De eu eram responsabilă, adică dacă luam un invitat de dimineața până seara, mă ocupam de el.
Și în general, da. Dacă mai aveți întrebare.
Iertați-mă că v-am plictis.
Victoria, da. De multe văd și dintre colegii mei, ca nu neapărat de linie, dar pur și simplu nu-și găsesc locul sau nu își întâlnează, nu simte relații de prietenie care să le aducă liniște, știi, și măcar nu-și dau seama că
asta
o relație de prietenie ar trebui să fie bazată pe neinteres. de neîncredere că îi sunt la, la ora 1 și ești acolo. Și nu-și dau seama de ce asta e alte 100 de... Trebuie,
oamenii învățați, învățați să profite. Trebuie să profiți, trebuie să-ți iasă, trebuie să-i văzut bine, trebuie să-i vorbi bine. Orice faci să te laude, orice... Și nu să învățați invers. Învățătura Evangheliei este să investești fără să mai aștepți nimic. Să încerci, să ajuți, să folosești. Și se uită faptul ăsta că atunci când ajuți un om care poate atunci ai urât, poate atunci ai murdar, poate atunci ai trist, poate atunci ai supărat, nu merită. Dar tu investești în el, îl ajuți, că are nevoie omul, te străduiești, îl duci, îl aduci, faci ceva. Și omul se poate se înalță, poate se curățește, poate se... Și împreună îl ridici din starea aceea și se creează o relație între voi, păi ai de 1000 de ori mai valoroasă relația aia între cei doi și poate să ducă la căsătorie, decât că din start ei sunt perfecți, ca din cutiuță, luați, veniți de mămică și decât tăticul trimiși acolo cu Gucci și nu știu ce îmbrăcați pe ei și gata, ei sunt gata de căsătorie. Nu o să iasă nimic din aia. Și tocmai din investiția aia în celălalt, aproape fără niciun interes. Fără niciun interes. Și cred că, de fapt, asta e singura rază de soare a împărăției. Când faci un lucru fără interes. Că, iar tu când dai, dă fără să mai ne dejurești că vei lua înapoi. Dar noi ne gândim totdeauna la bani. Nu, când dai orice. Oameni, l-am ajutat pe omul. Păi nu mă gândesc că o lasă să-mi mulțumească. Nu mă gândesc că o lasă să schimbe. Nu mă gândesc că o lasă... Am făcut. Asta, că așa trebuia să fac. Așa am zis, că mă durea inima pentru el. Că așa a poruncit Hristos. Ei, dintr-o asemenea relație, poate să iasă adevărate relații, dar mai ales consecventă și mai lungă durată, nu numai o dată și gata, l-am uitat, s-am uitat-o. Ei, am văzut mult mai frumoase căsătorii și relații din asemenea relații care au început de la ceea ce părea că nu poate să fie niciodată nimic. Ăla era un trist, distrus, necăjit, nu știu ce, nu-și lua examenele și ea era studentă la medicină prima. Ce relație putea să fie între aia doi? Și ea l-a ajutat să nu știu ce. Ăla se ridica, devenea și el om și se îndrăgosteau, așa mai târziu și legătura dintre ei era mult mai temeinică, mult mai puternică decât că din start mergem și ca la piață ne evaluăm. Eu sunt acolo, fac atâta, nu știu ce, tu ce ai, am o casă, am ce, nu. Să vedem dacă iese. Nu iese nimic.
Mai bine o fisa.
Și ce să faci dacă ei sunt consumiști? Cum să te comporți?
Hristos ne
dai.
Care ei?
Cum zicea, că ai prieteni care nu vor decât să obțină ei ceva din prietenie.
De-aia Mântuitorul cumva ne îndeamnă să mergem la cei necăjiți, bolnavi, care nu sunt neapărat soia din stradă sau... Și între voi, dacă de exemplu cum ar fi în grupul ăsta, sunt probabil că unii vedete între voi așa, la care toată lumea vrea să ajungă. Nu neapărat te duci și tu la repede să fii pe acolo și pe să fie ciudecă. Uite, mine nu mă fac în seamă! Nu. Uite-te, duci și vezi unul care nu-l băgat în seama de nimeni, care nu-l săracul... Te duci la el și vorbești cu el și îl întrebi ce mai face și... Într-o asemenea relație cu un cineva, la asta te trebuie de Hristos. La cel bolnav, la cel singur, la cel necăjit, la cel tristat, la cel... Că la cum are nevoie și prețuiește darul tău, nu ca altul care are oricum de la 10 și se gândește care ăla, care să fie mai... Deci dacă ați investi așa în felul ăsta, cred că e mult mai bine. Decât să investiți în prieteni care de fapt nu au nevoie de... sau nu mă profită de voi sau vă folosesc așa când au nevoie.
Și ideea este că cine e mai discret, ăla trebuie să fie bunat.
Da. Se poate zice, deși nu, că unii oameni sunt foarte deschiși și volubili și nu înseamnă că chiar așa. Așa e stilul lor, nu se iei interior așa, exterior sunt așa. Da.
Când persoană promite că se va schimba pentru cealaltă...
Asta cu promisiunea de schimbare nu prea cred. Adică... Atâta căsătorie am văzut distruse pentru că unul sau celălalt a promis că se va schimba, dar încă nu putea să se schimbe, că încă nu știu ce, că mai stai puțin, că o să mă schimb alături de tine, dar să mai vedem. Asta cu să mai vedem și că alături de tine și așa s-a dovedit din potrivă că nu s-a schimbat, sau s-a schimbat foarte puțin până în preajma anunții sau după, dar cu sincope și atunci, nu complet. Și după ce s-a făcut nunta și așa, și au început micile greutăți ale vieții, au revenit la patimă cu patimă. Și nu numai că nu s-a schimbat, ci a schimbat-o el pe ea sau pe el în rău, în timp. Adică atâtea căsătorii de felul ăsta am văzut cu ideea că îl voi schimba eu sau se va schimba că mi-a promis sau nu. Nu. Și Părintele Arsenie Boca spunea să te duci totuși să vezi înainte și părinții că în felul cum sunt ei, chiar dacă poate că el e mai deosebit, poate că luptă împotriva felului de a fi a părinților. Anumite patii în care le vezi la părinți și fel de a fi, o să-l vezi și la el, mai ales în perioadele întunecate ale vieții. Și să nu te miri atunci sau la ea. Să nu te miri că, domnule, nu știam, dacă știam, nu făceam, nu știu ce. E totul să fii mai lucid, așa, nu te arunci înainte, că a zis că se va schimba, îi urăște pe aia urâți și răi. Și basta, basta. Schimbarea e foarte grea, de fapt. Dacă el până atunci nu s-a schimbat pentru Hristos sau pentru lucruri, pentru el însuși, pentru... nu se va schimba pentru tine, chiar dacă spune el pentru tine, dacă n-am văzut pentru Hristos, nu o să facă nici pentru tine. Sau dacă vezi că se stăduiește ca un lup, ca un luptător, deci un luptător, ca un luptător să se schimbe pe sine cât timp încă nu te-o cunoscut sau... Și atunci stai încredere, înseamnă că și cât te cunoaște și mai ales după ce te-o cunoscut, poate se va strădui și mai mult să lupte. Lenevia aia așa, că poate mâine, că poate, o vedea după căsătorie, mă voi schimba, sau acum sunt stresat, acum te-am înjurat că eram nervos, acum am vorbit un lucru cu tine că era... Nu, dacă înainte de căsătorie ziceți proastul și nu prostule sau așa, după căsătorie o să zică, nume de animale mari și... și că dragoste sunt nume de animale mici și după căsătorie și așa nume de animale mari. Da, așa e. S-a descoperit un ziarist brazilian. Care s-a gândit că chiar măi.
Uiuți!
În toate sunt înainte bine, în afară de elefant. Nu. Elefant.
Ar fi surprins.
Sau ursuleț, să zicea. Dar și toate sunt micuțe, nu zicele ursuleț. Elefantule. Nu. Elefantul. Și după aia numele animale mari. Boule și alte chestii.
Dar, părinte, eu am o întrebare legată tot de grup. Noi, ascorul nou sau ascorul tânăr, cum ni se spune, cât ar trebui să ne asociem sau noi ar trebui să fim de nivelul celor, iertați-mă, bătrâni?
Nu se poate, că ei deja au experiență, au viață, au văzut
sau
multe,
au cunoscut. Să tindem
spre ei. Să aveți pe unii chiar ca modele sau să puteți vorbi cu ei, să vă sfătuiți, să vedeți cum au trecut alții, cei care ignoră pe cei dinainte și nu-i bagă seamă și s-o cătesc că o descoperit ei lumea acum, riscă să treacă prin multe încercări și greșeli pe care altfel
adică
n-ar
gen să nu punem nouă bariere, trebuie nu să ne apropiem.
Nu, apropiați-vă, fiți deschiși. Acum, când celălalt e prea persuasiv și ca un tată sau care toată ziua vă ține prieteni și atunci... Dar, adică, faceți un loc mai liber între voi și ei, dar totuși cu mult, cu anumit respect și cu anumită cinste față de unii care au trecut deja prin osteneli, prin greutăți și uite, au rămas în biserică. Uite, încearcă să... Tu să zici, voi să ajung și eu măcar la chestia asta. Rămân în biserică după ce se trec prin toate încercările și să rămân alături de Hristos. Uh-huh. Altfel?
E sănătos.
Mami, eu, dacă n-are nimeni altcineva întrebare. Mai are cineva?
Hai că poate să mai avem dublă, dar poți.
Sunt păcatele opritoare de la împărtășanie și cum le abordează duhovnice? Că acum sunt opritoare, dar...
Păi sunt opritoare de la împărtășanie, să țineți minte. Sunt opritoare de la împărtășanie, în primul rând, primele trei păcate care sunt numite împotriva Duhului Sfânt. Păcatele împotriva dragostei, credinței și a nădejdii. Adică, dacă ești deznădăjduit și nu crezi că Dumnezeu te poate ajuta, nu mai crezi deloc că Dumnezeu te poate ajuta, nu ai nădejde în Dumnezeu. Nu te poți împărtăși. Dar, și dacă crezi că te poate ajuta și zici, băi, am mai făcut astăzi o desfânare, las cum mă poate, a, mă iartă. Și faci păcate mari, considerând în continuare că Dumnezeu sigur mă ajută, sigur nu. Deci un fel de bajocorire a nădejdii în Dumnezeu. Tu continui să faci păcate mari, mari, zic încă oricum Dumnezeu mă iartă. Și asta poate fi opritoare de la împărtășanie. Deci, împotriva nădejdii. Împotriva credinței, să nu crezi. Sau să crezi greșit, prostia, amestecuri de credință. Sau să nu crezi în Dumnezeu. Nu crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Că dacă nu crezi, nu ai ce căuta tu să te împărtășești. Nu ai ce căuta, pur și simplu. Ce să cauți? Asta e prima întrebare. Crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Păi așa, unii zic că e așa, domne, nu știu ce căutați pe aici, că n-am. Până nu vă lămuriți cu chestia asta, nu avem ce să mai vorbim, să continuăm noi spovedanii. Că el nu crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Păi dacă nu crezi, păi tu trebuie să te împărtășești cu trupul sângele lui. Păi cum? Dacă tu nu crezi, nu. Asta credința, dar și credințe false, greșite, amestecate, și credința sau necredința, și dragostea, ura față de Dumnezeu sau ura față de aproapele. Sau ura față de orice, ura față de un neam, ura față de... N-ai cum să te împărtășești când urăști. De-aia zice, dacă ai ceva cu cineva, zice mântuitorul, și vii la templu să-ți aduci jertfa ta, uite cum arată și te împacă sau încearcă să te împace. Și după aceea venind, deci astea trei în primul rând. După aceea sunt și la băieți și la fete este oprirea din cauza scurgerilor de sânge. Și dacă un băiat are scurgere de sânge continuă, nu se poate împărtăși în clip până cât are scurgerea de sânge continuă. La fel, fetele în perioada din lună. La a patra, aș zice, sau cincea, este dacă sunt căsătoriți, zicem, cei doi, în general, să nu aibă relații înainte. Păi, în altul, Andrei, în îngăduința lui, zice că după, hai că mai merge, dar înainte cu o zi, seara dinainte, noapte dinainte, să nu aibă relații. Asta ar fi opritoare de la împărtășanie. Nu pentru că relațiile ar fi păcătoase sau așa, ci pentru că e un fel de pregătire specială, lăsarea tot ceea ce... De exemplu, noi când ținem post, nu ținem post că spurcate mâncărurile de post, de nepost. Ținem post pentru că zicem, noi renunțăm la ceea ce ne place de dragul lui Dumnezeu o vreme ca să fim mai atenți pe Dumnezeu. Dar nouă ne place chestia. Și șuncă, brânza, bun. Și șunca, și nu știu ce. Nu renunțăm la ele că sunt rele, ci pentru tocmai că sunt bune și renunțăm la ele o vreme ca să fim atenți la Dumnezeu și să facem o jertfă pentru Dumnezeu. Și așa e și relația între bărbat și femeie. Nu pentru că ea e spurcată în sine, ci pentru că tot așa face o jertfă cu o zi înainte. Înțelegeți? Seara aia dinainte. Așa a cerut Dumnezeu înainte de a, când a chemat poporul evreu să urce cu el împreună cu Moise pe muntele Sinai, a zis, iar noapte dinainte să vă păziți, că veniți să vă întâlniți cu mine. Era ca un fel de pregătire a omului. Deci, ca și cum te-ai pregătit sufletește și trebuie să te pregătești. Pe când asta cere tot sufletul relația asta și cumva nu-ți dă timp de pregătire și lasă și reverberații, dar nu-i rău asta. Ci rău că omul nu poate să facă o jertfă pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Așa. Asta a cincea. Și după aia urmează cele patru mari păcate strigătoare la cer, sau cinci, care încep cu necinstirea părinților. Adică când îi vorbești de rău, le faci rău, îi împingi, îi vorbești babu proastă, nu știu ce, sau cine știe ce poți să zici la mama sau la tata. Lucruri grele. Sau să le faci rău în sine. Necinstirea părinților te poate opri, dar aici sunt și părinții duhovnicești și aici sunt și părinții, chiar și nașii, într-o anumită măsură, aș zice, și orice părinte dintre cei părinți de la patriarh în jos. Adică necinstirea acestor părinți, totuși, și vorbirea de rău și bârfa și te-ar opri. Neplata lucrătorilor. Adică ai oameni care ți-au lucrat și tu nu-i plătești și rămâne durerea aia că omul a muncit. Sau le-ai promis ceva, sau le-ai zis, dacă îmi faci aia, îți dau atâta. Și tu nu le mai dai, te vreau că nu mai știi. Această durere a celor care au muncit în curtea ta, în casa ta, pentru ceva la tine și nu le dai, e între tine și Dumnezeu și Dumnezeu nu te primește. Dacă tu ai promis asta și n-ai făcut. Deci neplată lucrătorilor, desfrânare de orice fel, înainte și în afara căsătoriei, desfrânare în sine, și obidirea văduvilor săracilor, adică să necăjești, să obidești, să faci rău unor oameni care stau în puterea ta. Nu numai văduve săraci și necăjiți de care poți să-ți bagi joc cum făceau copii. Și băteau joc de copilul văduvei că nu avea cine să-i bată. Și băteau joc de el și îl deau și îl dădeau peste cap. Și nu, oricine care nu are cum să se apere. Oricine care nu are cum să se apere. Dacă tu ești profesoară și știi că le faci ce vrei copiilor ăla, că nu o să spun acasă și îi faci urât și... Sau în bullying-ul de la școală, în care știi că ăla e mai slab și mai bămpălău și îl bază la el tot ziua și nu știu ce. Sau orice loc, orice... ca șef de echipă undeva, îți bagi joc de mai subalternii tăi, îi porcăiești, le vorbești urât, pentru că tu ești șeful. Și faci ce vrei tu. Deci obidirea asta, necăjirea asta, ăsta la care sunt subordinea ta mai mici ca tine, te oprește la Sfintele Taine. Nu știu dacă am zis toate cele cinci.
Să nu ucizi.
Așa, să nu ucizi. Și a cincea e să nu ucizi. De orice fel. De la avort până la orice tip de ucidere. Dar nu e vorba de animale. Când e vorba de animale, trebuie. Deși preotului îi se interzice să omoare animale.
După hirăgânii sau ne?
În general să nu omoare, dar mai ales în ziua sau în preziua de împărtășanie. De a se vârși Sfânta Liturghie, nu se poate duce să taie capul cocoșului, să zicem. Nu-i bine, adică nu-i firesc. Tu omori, tu care trebuie să aduci viața în lume ca și femeia, preotul are cumva o taină asemănătoare cu femeia, că aduce viața pe Hristos în lume. Îl aduce prin Sfintele Taine. Și tu tu care zici că aduci viața în lume și o dai oamenilor, tu o mori. Indiferent. Deci se găsesc destui care să taie, să facă, să nu trebuie să faci tu. Da, uciderea. Și dintre păcatele capitale este neîmpăcarea. Am zis-o la ură. Neîmpăcarea, faptul că nu vrei să ierți, nu vrei să lași, nu vrei să te împaci, nici cum. Și că ții ură, scrăcută, supărare, mâhnire. Asta e a nu știu câta care te-ar opri. Cam astea sunt.
Păi acum ai făcut de asta.
Care de asta?
Nu, ură.
Păi stai sau... puțin. Dacă, de exemplu, tu mâine te împărtășești și eu te întreb, dar urăști? Da, nu te poți împărtăși. Nu te poți împărtăși. Dacă zici, domne, nu urăști. Nu, îmi pare rău că am vorbit așa de el.
Dar
nu-i,
poate nu-i chiar ură, dar disprețuiești. Ura și disprețul e la fel?
Nici asta nu-i foarte bine. Trebuie să-l înțelegi. Dacă Dumnezeu a îngăduit, să înțelegi, ai anumită înțelegere, să zici. De exemplu, David ieșa din cetatea Ierusalimului, împreună cu toată oștirea, cu toți căpitanii oștirii, părăsea Ierusalimul. Și de pe un deal strigă un porcar. Porcarii erau cei mai din urmă oameni. Că evreii nu aveau nevoie de porcar, nu aveau nevoie de porci. Cine se tinea de porci era spurcat. Deci porcarul ăla începe să strige de pe vârful dealului, se aude în toată valea aia unde venea oștirea lui David cu toți ai lui. Zice, nenorocitule, rege de nimic, fai ce lucru l-a strigat, toate lucrurile care ascunse, tot ce nu a spus nimeni niciodată l-a strigat de acolo. Și fiecare dintre generalii lui David zicea, lasă-mă să-l ucid. Și zicea, nu, nu. Zicea David, nu-l ucide, că dacă nu-l lăsa Dumnezeu, nu-i îngăduia el, nu ar fi venit aici să strige. Că putea să-l țintuiască la pat de dimineață într-o stare de sciatică, sau putea să... Deci putea, nu? Sau putea să-i paralizeze gura când vrea să strige. Nu? Sau putea să ia gândul, să fugă după poș, pe nu știu unde, și nu apuce să vină până... Era David acolo. Deci, dacă Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că am eu păcatele mele și a îngăduit cu o anumită folos pentru mine. Și dacă tu poți să privești așa lucrurile, orice ți-ar fi făcut omul ăla, că este undeva și o îngăduință la Dumnezeu, nu neapărat o voie, o îngăduință la Dumnezeu să vină și peste tine încercările astea, zici, Doamne, nu o să mai ai atâta ură și dispreț. Și zici, Doamne, a fost și ăsta o secere în mâna lui Dumnezeu, care este celuși. Și lași. Măcar treci sub tăcerea preșuminții și zici, nu mă bag, nu știu, știe Dumnezeu să-mi explice de ce se întâmplă asta și măcar nu ție mâhnirea aia, supărarea aia, ura aia care te oprește la simple teme.
Păi atunci
asta nu înseamnă că dacă
adică
uiți...
Adică îl ierți înainte cu 5 minute și după. Dar nu, dar mă iertat.
Și ceea ce faci tu, să ierți cât poți, constant, să nu se ierți, să înțelegi, să îngădui. Iertarea are mai multe trepte. Nu e așa că din prima sarte pe cea mai înaltă ucide-mă cu plăcere, voi stai aici să mă ucizi. Sau nu știu ce te iubești și la mai bagoțe că te iubești din nou. Nu așa. Asta e poate cea mai înaltă dreapta sfinților. Și Dumnezeu nu ne cere neapărat să mergi în regula asta. Ci măcar să fii pe primele trepte. Și prima treaptă este înțelegerea. Dom'le, înțeleg, omul e crescut prost, educat prost, a văzut mai lucrurile, a fost bătut de maică să taică să o încap toată ziua, a fost așa, sau cine știe ce duhuri se luptă cu el, habar n-am, ce duhuri necurate se luptă cu el, eu, poate cu mine nu se luptă niciunul. Deci, îl înțeleg. Al doilea, să-l îngăduie. El îngăduie să-și trăiască viața lui, să mă lasă în pace. De acum înainte mă voi feri de el. Deci, și sunt mai multe trepte. Înțelegere, îngăduință, aș putea zice după aia un fel de iertare, fel de iertare, și de-abia după aia încă trepte până la iubire, trepte mari. Dar dacă măcar pe primele două, înțelegere și îngăduință, ești, mare lucru. Dar poți împărtăși.
Dacă omul regretă, să zicem, faptele acestea, se poate împărtăși?
Da. Dar regrete nu așa că regret
regretă și cum ziceai după cine serios. Nu, regretă îi pare rău și vrea. Și conștientizează de greșit și că vrea. Se scăduiește, nu, vrea, zice măcar că vrea.
Da. Deci, n-ai voie să-l oprești. Deci știți cum e? De exemplu, vin oameni și zic, părinte, știți că ăla e așa, 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 așa. Să presupune. Și ăla vine și zice, zic, îți pare rău? Da. Nu mai fac. Tu n-ai dreptul să-i crezi pe toți aia, trebuie să-l crezi pe ăla în față lui Dumnezeu, tu ești numai tu cu el. Dom'le, ăla o promite, ai făcut vreodată, ai furat? Nu, niciodată. N-ai dreptul să-i furat, știu eu că ai furat, mă, că-ți spus toți că ai furat. Nu am furat, băi, înainte Dumnezeu vă spună, Dom'le, îl cred pe el, nu pe ei alți. Nu știu, mi-închid mintea față de celălalt și îl cred pe el și, Dom'le, el va răspunde înainte lui Dumnezeu, nu mă bag eu să fac eu judecata, bă. Te-am urmărit cu camere de luat, vedere. Uite aici. Nu. Trebuie să ai îngăduința aia, să zic, Dom'le, așa zice el, așa să fie. Și gata. Înțelegeți? Dumnezeu merge pe încredere în tine, are încredere în tine, incredibil. Îți dă un cec alb.
Nu are încredere în
Facebook
ca să nu
vadă
altă față. Nu vreau. Glumesc, bine. Da, nu vreau să văd fața asta.
Instagram.
Pentru vecine.
De asemenea, nu vreau să văd mai bine câte cineva și zice, știți ce mi-a scris nu știu cine? Și vrea să-mi arate ce i-a scris unul care se spune la mine, la unul care se spune la mine. Și nu vreau. Pentru că omul ăla a scris o chestie a lui personală către acela și el nu se gândea când a scris că o să o vadă părintele sau altcineva. Și atunci eu nu vreau să o vadă. De ce să mă bag eu acolo și să-mi schimb eu imaginea? Dom'le, eu cred ce-mi spune omul ăla, ce l-am văzut eu, nu vreau să-mi schimb imaginea eu că...
Te-am prins.
Nu. Nu mi se pare, mi se pare că Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu chiar te crede când mergi la el și spui că vreau să mă schimb. Crede incredibil. Asta a văzut-o Pavel cel simplu, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare, stând la intrarea în biserica din Alexandria, vedea cum intră oamenii plini de păcate, vedea păcatele care niște șerpi în jurul gâtului oamenilor. Oamenii nu vedeau asta, dar el vedea și plângea. Vedeau anumite boli spirituale care niște cancere îngrozitoare care supurează peste tot și el se zicea, Doamne, ce bolnav e ăla! Ce bolnav e ăla! Unul fără mâini, unul fără picioare, unul fără ce. Mergeau toți în biserică și zicea, Doamne, ce nu mergi la biserică? Zicea Pavel cel simplu. Și când ieșau, mulți dintre ei veneau curați, curați, strălucitori, nici o pală pe ei. Și ăsta mirat. Și îi întreba pe toți, ce ai făcut? Nimic. Te-ai spovedit? Nu. Te-ai împărtășit? Nu. Ce făcuseră? Unii se spovedesc, se împărtășesc, dar mulți nu. Păi am promis înainte, Dumnezeu, Doamne, Tu știi că-s făcătos, dar mă schimb, vreau să mă schimb de acum. Și Dumnezeu îl credea, măi, și punea început nou cu el. Punea zero cu el, îl credea, vă dați seama ce crede Dumnezeu în noi. Crede, măi. Noi zicem că îl prăsesc pe Dumnezeu și șmecherie. Nu, el chiar te crede. Numai când o să te duci în fața lui după ce l-ai șmecherie, nu știu câte ori ai zis că fac, dar da, ce-s prost, fac. După aia când o să te întâlnești cu el și o să vezi chipul celui care te-a iertat de tine și a avut încredere, singurul care a avut încredere în tine, o să scadă ochii de durere. O să zici, Doamne, de ce n-am crezut eu în singurul care a crezut în mine? De ce nu l-am urmat eu pe acesta? Și am mers în prostiile mele crezând că mă descurc eu, descurcălea românească de aia. Facem șmecherii, noi facem, rezolvăm și pe la a doua venire cu cineva. Eu sunt de Nicolae pe acolo. Nu. Și atunci, dacă voi începeți și ziceți, vreau să mă schimb, Dumnezeu o crede. Și începeți, puneți început nou. Părinții chiar au dezvoltat un capitol întreg al vieții duhovnicești. Punerea de început nou. O să găsiți simpateric. Te scol dimineața, dom'le, cine ești? Nu știu. Nu mai știi cine ești. Acum am născut în dimineața asta, acum am apărut. Urmează să trăiesc ziua aceasta, cum să-mi o trăiesc? Nu că e, da, eu știu despre mine că nu-s bun de nimic. Nu, am uitat tot. Eu că știu că ieri am făcut prostia aia, deci n-are rost. Nu! Dumnezeu până început cu tine, ești ca Lazar din mormânt care a zis, la scoală-te Lazar, învie Lazar, s-a ridicat Lazar, a ieșit. Era un început nou absolut, înțelegeți? Și început nou, gata, apoi început nou. Și ziua aia începe așa nou, Dumnezeu te ia ca de nou. Nu vedeți că dacă ar fi după păcatele noastre, ne-am surpa în adâncul pământului. Și te zici, neața, parcă din nou se pune iar început, soarele răsare din nou, Dumnezeu deschide iar toate orizonturile, te umbli pe afară, te plimbi, nu scade cerul în cap, nu vin meteoriții peste tine, nu se întâmplă nimic. Extraordinar, nu? Până în început, mare Dumnezeu cu noi. Și tu începi din nou seriozitate. Nebunește, crezând în mila lui Dumnezeu cu tine. Ce le puteți spune despre importanța păstrării, curățenii întrupești până la căsătorie, având în vedere că în ziua de astăzi e mai greu să găsești pe cineva care să apere aceste principii. Păi eu vă gândesc că până nu găsiți pe acel om, nici nu merită să vă căsătoriți. Pentru că se presupune că acel om nu e foarte credincios. Se presupune că nici nu vrea să, că e credincios, cum zic mulți, dar nu se poate. Trebuie să trăim, trebuie să facem probe, trebuie să nu știu ce, nu știu cum. Cum fac mulți care zic că sunt credincioși. Se presupune că nici măcar nu e foarte credincios. Dar dacă te iubește cu adevărat și tu îi zici, uite măi, am eu chestia asta, tu nu o înțelegi acum, dar eu sunt credincios și am eu chestia asta cu până la căsătorie, nu vreau, altfel aș suferi foarte mult, m-ar durea, aș fi trist, aș fi mâhnit și cred că ne-am și despărțit până la urmă. Omul ăla dacă te iubește, păi ăla face orice. A iubi pe cineva înseamnă și dacă pentru el e bine să mă despart, de el mă despart ca să-i fie bine și vreau să-i fie bine orice ar fi. Înțelegeți? Cum zicea Constantin Noica, tatăl părintele Rafael, zicea, te iubesc așa de mult încât te pot părăsi, te părăsesc. Adică, dacă ție ți-e așa mai bine, te părăsesc, mă dau la o parte. Pentru că îl iubești omul ăla. Păi dacă el te iubește așa, atunci cu adevărat merită să-l iei în căsătorie, sau să o iei în căsătorie. Adică, dom'le, îți face rău și el te respectă, ce bine. Eu simt altfel, dar pentru tine fac chestia asta. Dom'le, ăsta e un om cu care după aceea dacă te căsătorești pleci nu știu unde în Spania, nu o să zic că după 3 luni știi tu ai fost plecată și a trebuit să umblu caz de femeie, că nu mai puteam, domnule, nu mai puteam. Nu o să-ți facă chestia asta. Nu o să fac aia, nu o să fac aia. Dacă te îmbolnăvești și nu o să mai poți niciodată să ai relații, nu o să zic, păi noi de ce ne-am căsătorit? Să ne despărțim, să vedem de viața noastră, înțelegeți? Alții numai în perioada incubației și a cât e copilul în pântece și până la lăptează, nu pot răbda și trăiesc cu altele, cu alții și sunt nepăsători. Deci, un asemenea nu o să-ți facă asemenea chestii. Păi asta e proba absolută. Cum altfel? Nu, că păi dacă el nu putea să rămână acum, trebuia să... Și în general, știți câți oameni mici îmi spun mai ales fete și îmi zic, păi am crezut că el e și mi-a spus că nu poate altfel și n-a fost el. Păi a fost al doilea, am crezut că ele, dar n-a fost nici al doilea. Dar eu am fost una curată, am vrut numai ala cu care mă căsătoresc. Și iar a fost al treilea, am fost convins că ele, n-a fost nici ala, că până ne-am despărțit. Și în general, după asemenea relații, oamenii se ceartă, Duhul Sfânt se ridică de la ei și nu au harul căsătoriei ca să-i ajute. Și încep certul, scandalul, diavolul face ce vrea cu ei, mătură. Și se ceartă și nu veți ajunge să vă căsătoriți. Foarte puțin după ce fac păcatul ăsta ajung să se căsătorească. Foarte puțin.
Părinte, da. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim cumva puritani și dacă cumva
nu,
o în trecut...
Nu, nu puritanism așa...
Dacă în trecut o fi avut...
Te-am atins? Nu, nu, nu. Să se țină de mână, să se mărțișeze, să se sărute dacă vrei uneori, dar nu prea mult și nu prea nu știu câte zeci de minute. Și, așa? Și chestia de genul ăsta, adică să fii și... și eu a zice cu sărutul mai când vă apropiați de căsătorie și hei, hei, și totul e rânduit. Știu că pare așa băbești, numai atunci. Păi vin acum oameni și zic, a fost la petrecere și m-a sărutat, m-a sărutat cu 5 băieți. Cum te-ai sărutat, măi? Le-ai cunoșteai? Nu. Incredibil, mi se pare pe astea un gest de intimitate.
Era fată,
nu? Era fată. Să știi că sunt și băieți. Tot mai mulți sunt și băieți. Îngrozitor. Tot mai mulți sunt și băieți. Sunt vreo 40 de băieți care se sfârșesc la mine și care sunt, frizează homosexualitatea. Și care sunt așa, 70% homosexuali, 30% încă trag spre partea asta pentru că spre o căsătorie heterosexuală. Și groaznice trăiesc oamenii și ce îmi spun. Unii sunt, exemplu este un băiat care vine și îmi spune problema, eu numai de bărbații grași și mari și bătrâni. Alții îmi spune, și eu zic, vă dați seama că dumneavoastră la o parte așa... Este asta că și bătrânii mă mai limisesc așa.
Păi dumneavoastră să stați așa, știi? Eu sunt
luată. Da, alții mă iau de mână și nu știu cum, doamne, doamne, îmi vreau că mă voi atât de aici. Adică...
Care mai desconfiate?
Da, eu știu, am plecat de mult, de parte.
Trebuie să
cădeau. Deci sunt mai mulți și deci ăștia săraci, dar suferă cel mai mult oameni ăștia. Suferă. Sunt de obicei oamenii ăștia care au problema asta, au fost abuzați în copilărie, primele experiențe sexuale au fost cu băieți, ei hapar n-aveau, i-a luat un băiat prin spatele blocului, nu și-a făcut cu ei și în momentul ăla, dacă a fost prima experiență de tipul ăsta, aproape totul intră după aia ca sub un hello. Numai în direcția aia mergeți pe băieți. Pentru că așa au trăit el experiența. Ca și cum ați avea experiență, nu știu cu ce, la început de tot și după aceea tot acolo vă vine să mergeți, tot în direcția aia.
Îți dai seama că sunt student și necăjiți. La psihologie aici și știu că cu astea vin și dintr-un fel de răzbunare.
După aia sunt cei care au avut de obicei familii în care mamele au fost foarte autoritare, aspre. Și, sau nu fără tați. Și protective la maxim, bibi, toată ziua și atât de sătui, sunt tot ce înseamnă feminitate. Ori nu vor să știe de feminitate pentru că au fost opresivă cu ei, ori i-a presat prea mult cu foarte multă bibileală, încât se uită altfel la bărbați. Deci toate sunt din greșele ale altora. Foarte rar vin și spun eu, de când eram mic, fără să fiu cu nimic, am avut totuși o anumită pornire, dar minimală, și spre băieți. Dar sunt rari, 1 la 100 dintre cei care au pornit de jos. 1 la 100.
Și putem ajuta cu ceva pe...
Foarte greu. Am, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, un băiat deosebit a ajuns să aibă pornit de tipul ăsta, deși el n-a avusese niciodată, pentru că iubea o fată, ținea foarte mult la ea, numai că un alt băiat era îndrăgostit de fată, sau erau îndrăgostiți fata și băiatul între ei, și el a vrut să știe, bă, cum trebuie să fii ca băiat ca să fie îndrăgostit de fata aia de tine. Și au luat un nume fals pe internet și a intrat ca anume de fată să dialogueze cu băiatul, ca să-l cunoască mai bine, cum să fie el ca să fie iubit de fata aia, înțelegeți? Adică ceva de genul ăsta. Și a început el ca fată să discute cu băiatul ăla și atât de mult a început să-i placă ca fată. Să-i spună tot felul de chestii, încât băiatul celălalt a început să-i spună, când ne putem întâlni? Ce fată deosebită ești! Și asta a început să-i placă. Tot mai mult, până când a ajuns la dezastru, că îi plăcea mai mult să fie fată, se simțea ca o fată, dar eu știam de cu ani înainte, când a fost om normal. Dar acest incognito pe internet, sub nume de fată și de o relație de lungă durată, l-a dus la un dezastru spiritual. Și a vrut să se întâlnească, i-a dat întâlnire cu băiatul de mai multe ori, a zis el o să mă cunoască, chiar dacă sunt băiatul să mă cunoască, am vorbit atâtea, se îndrăgostiseră unul de altul prin mărturii pe internet. Și o să mă cunoască. S-a dus pe acolo ca băiat, printr-o berărie, ăla se uita într-o poziție unde-i fată, dar nu vedea. El se uita fix la el, dar ăsta nu și-a dat seama. Groaznic. Și după aia nu mai putea ieși din pielea fetei. Deci rămânea fată. Și începea să-i placă băieții. Deci am văzut procesul din numai la un om matur, să zicem, făcuse și avea 22 de ani când a început nebunia. Până atunci a fost un om normal, nu i-a trecut prin cap. Iubea o fată. Ținea la ea foarte mult. Și toată transformarea asta l-a dus la homosexualitate. Când l-am lăsat ultima oară, mai venea din când în când, era terminat. Era tot cu... Am avut o relație cu un băiat, Nu știu cum să scap, știu că e rău, dar nu mai pot. Înțelegeți că asta s-a ajuns.
Eu când am zis de puritani, mă gândeam că sunt unii din biserică care poate cu ajutorul Dumnezeu reușește să se păstreze curat, dar exclud din start orice relație cu cineva care poate va fi avut o cădere trecută.
Ăștia îmi displac complet.
Nici asta.
Da, nu-mi plac.
Nu știu dacă oamenii ăștia, ceilalți...
Am avut de-a face cu mulți oameni de felul acesta care, și nu numai că nu erau puritani, că trăiseră o viață puritană înainte, ci mulți trăiseră chiar cum trăiseră, dar după un moment se hotărâ să trăiască curat. Dar acum ei care trăiseră cum trăiseră, nu mai își aduceau aminte cum au trăit ei, dar fata sau băiatul care urma să fie, trebuia să fie pur, curat, desăvârșit și chiar dacă se căsătoreau sau chiar dacă erau în relație, ținea teorii nesfârșite și gelozii de alea monstruoase în care spunea, dar cine și când și în ce moment și cum făceați, ce făceați? Deci niște chestii grozave, adică foarte, foarte urât mi-au fost oamenii de felul ăsta care prețuiau pe celălalt om după puritate pe care a avut-o încă din naștere, că nu trebuia să se atingă nimeni de timp. Când el, ce vină au avut fata aia sau băiatul ăla, au trecut și ei prin multe experiențe și s-au înnoit prin credință, s-au întors în credință și sunt oameni noi. Nu, trebuia să fie pur. Mi se pare așa o... În primul rând nu te vezi pe tine că ești cine ești și de unde vii și după aceea te prețuiești enorm. Tu trebuie să fie puritate într-o chipată celălalt ca să fie corespondenție. Și de fapt îi ascunde o îngrozitoare gelozie. De fapt asta e. Ascunde o îngrozitoare gelozie până și pe oamenii care au fost vreodată în viața celuilalt. Nu ce ar putea să fie. Păi, dacă știi ce poate să aud un duhovnic...
Părinte, cum ne luptăm cu patima duciului anului?
Păi, în general, a răului. Ziceau părinții că e păcat neîncetat de rugina sufletului. Adică, amintirea răului e un păcat neîncetat. Nu trebuie să duci aminte rău. Pavel zice, iar cele din urmă, uitându-le, nu contează bune, rele. Mai ales răbile, spre cele dinainte să tindem. E ca și cum, gata, domnule, uit ce-a fost. Cum vă ziceam, punerea la început bun. Te-ai trezit în dimineața aia, sunt Vasilica Dinului, sau cum te cheamă, și m-am născut în dimineața asta, cei lui Dumnezeu 20 de ani. 20 de ani pentru o secundă. M-am născut în secunda trecută. Perfect, acum ce trebuie să fac? Dumnezeu m-a dus în lumea asta, să-i țin poruncile, să mă apropii de El, să-i cunosc pe oameni. Să vedem ce o să-mi aducă Dumnezeu astăzi. Ce oameni o să scoată în cale, cu cine trebuie să mă întâlnesc și totul devine nou. Nu, iară plictiseară, nu sunt la New York, nu am bani ca și nu știu cine, nu o să nu știu ce. Nu. Aici unde m-a pus Dumnezeu, centrul lumii, să vedem ce e de făcut și cum va lucra El cu mine. Și totul nou, înțelegeți? Noutatea asta e extraordinară, dacă puteți să o...
Dar știți că, mă iertați, psihologic vorbind, creierul nostru are capacitatea de a stoca doar informații, adică și informațiile pozitive, dar sunt foarte marcate cele negative.
Da, dar aici vine marea credință în Dumnezeu, că tu crezi în Hristos și crezi că tot ce s-a întâmplat, și bun și rău, cele bune s-au întâmplat cu voia lui Dumnezeu, cu îngăduința Lui, dar cele rele cu îngăduința. N-a avut Dumnezeu, dar le-a îngăduit. Și dacă le-a îngăduit, peste tine înseamnă că au un rost, au un folos, înseamnă că sunt ele un bine undeva sau vor avea un bine cândva. Și atunci toate traumele alea care zici, wow, traumatizant, nu știu ce, dacă le privești cu privirea părintele Mihail Jar de la, din Bucovina, care a zis, faptul că am stat cu mama mea într-o amărâtă de CAP, nu știu pe unde, a trăit numai în frig, fără mâncare, a murit mama lui lângă el, toate alea care au fost niște traume îngrozitoare și a trăit o viață de copil orfan, m-au făcut pe mine să înțeleg ce înseamnă să fii orfan și acum fac toate lucrurile astea pentru că am fost orfan atunci. Adică hrănesc mii de copii, sute de copii, ajut atâția oameni și a ajuns să-i dea slavă lui Dumnezeu, să vadă bine în ceea ce era monstruos, nu? Așa, noi nu avem chiar niște chestii atât de grave ce a trăit el. Și atunci, greșelile, prostiile, răutățile care au făcut alții, spun asta, le-am făcut noi. Traumele pe care le-am trăit, dacă le poți privi ca un bine viitor posibil, pe care acum nu-l înțelegi, care, de exemplu, că îți cazi acum un examen și zici, de ce mi-a făcut Dumnezeu ca asta? Dar s-ar putea peste ani și ani când o să ai o fică care e la facultate și își cade examenul, pentru asta s-o ier, să zic, asta că am căzut și eu, știu, înțeleg, dar dacă totul era perfect la tine, nu! N-ai voie să cad niciun examen pentru că eu sunt perfect. Înțelegeți? Toate au un rost. Nici nu vă dați seama când vor avea rostul lor. Și mulțumiți Dumnezeu atunci. Mulțumesc. Dar până atunci ți se pare că... De ce? De ce?
Eu mie mi-e înțeles că era un banc pe internet cu tatăl. La ce folosește matematica? Era o chestie. Da. Cu la ce folosește părintele matematica ca să-l ajute pe fiul la
da, l-a ajutat un tatăl cu un fiul la teme și zice, da, tată, la ce îmi trebuie mie matematica? Stai că zice, ca să-l ajut tu pe fiul tău. Că în general matematic mai mult de 3 simple nu prea e ce folosești în viața.
Ați fi surprins?
Dar ce? Ca să calculezi area unui butoi sau ce se calculezi?
Nu știți ce probleme ne dă Lucian.
Asta e un răspuns. Ca să poți răspunde la Lucian și în tabără. Cum să-ți întărești răbdarea până întâlnești persoana potrivită? Păi eu zic să aveți răbdare. Să nu te grăbiți. Să nu vă grăbiți. Foarte mulți s-au grăbit repede, repede, ca niște disperați, acum, 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 acum. Și au căzut din lac în puț, cum se zice. Adică mai rău. În sensul că nu, lucrurile astea trebuie cu răbdare. Pentru orice nimic, oamenii pierd, stau, vă pregătiți 20 de ani ca să vă alegeți o meserie, ca să fiți oameni. Și pentru o chestie mult mai importantă, nu mai acum, 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 acum. Stai. Nu te grăbi chiar așa. Ba, nu. Nu te grăbi în câteva zile, câteva săptămâni, gata să se știe totul.
Dar nici așa lungite lucrurile la nesfârșit. Și în general,
nu știu, eu zic așa, până hotărăște cineva, este, atunci, până ce hotărăști pe cineva că e pentru tine sau nu, până atunci să nu te grăbești, dar după ce ai hotărât. După ce zici, da, noi suntem unul pentru altul, suntem prieteni, păi gata.
Dacă ești prieten cu un băiat 3 ani de zile și încă el se gândește că nu știe, că...
Tu fiind fată.
Da.
Ah, ok. Ca să lămurim după...
Să știți că părinți mai noi spun că mai mult de 6 luni, 6 luni e minimul, până la un an jumate e maximul într-o prietenie între doi oameni care sunt hotărâți să se căsătorească, mai mult de un an jumate începe dezastru. Știu că e greu. Pentru unii cu neputin. pentru cei care chiar nu se pot căsători, că nu se pot căsători. Îi ajută Dumnezeu. Pentru cei care nu se pot căsători, că nu se pot căsători atât. Îi ajută Dumnezeu și 5 ani ăștia așa. Dar, în general, dacă toate sunt deschise, părinții sunt de acord, totul nu e bine să acționeze. Deci nu-i bine mai mult de un an jumate. La cei care sunt multe piedici, așa îi ajută Dumnezeu să reziste și 5 ani. Dar când se poate de repede, după un an jumate să vă căsătoriți.
Dar să avem perspectiva asta, ok, boala, ne facem facultate, sigur, da, ne împlinim profesional, nu, avem 27 de ani, ne căsătorim.
Nu. Asta e o prostie, cum am zis data trecută, că ți se pare că trebuie să fim perfecți, mergem la piață, ne potrivim, da, ne ducem, avem de fapt. Nu. Și tocmai tu, cu neputințele, cu puținătățile tale, cu lipsurile și el și ea, se unești și împreună rezolvă împreună neputințele amândurora. Adică se luptă și lupta aia împreună de a-și face casă, lupta aia împreună de a face toate câte au nevoie, îi face să-i unească. Nu că dinainte, din start, o chimie tainică, semisferele unindu-se, gata.
De exemplu, le-am un băiat deja de 30-32 de ani. Deja el bea cafeaua într-un anumit,
da,
într-o anumită chestie.
După un anumită vârstă ești betonat.
Sunt niște lucruri atât de...
Zicea, păi, te-o fiu,
nu mai există congruență, nu mai...
Nu, poți lăsa după altul. Pe așa se lasă, nu știu ce, așa pui ăla. Tu ești fixist, tu ai numai, păi cum nu e să se fie perfect aici, altfel nu mă pot gândi. Așa, faci așa. Înțelegi? Iar, iar, iar cum stau paharele să stau, trebuie să stau, nu știu cum.
Știți ce fac? Asta zic eu că trebuie să ai și zbâtul asta, că da, doamne, uite.
Da, dar după ce ai hotărât și hotărâți mai repede și, dar nu mai puțin în jumătate de an, totuși, de a-o cunoaște măcar, de a vă cunoaște. Nu așa, bine ai cunoscut bine pe celălalt, a trecut două săptămâni, trec, bă, ai numai minunile lui Dumnezeu, se întâmplă și așa ceva. Bine, minunile lui Dumnezeu.
Cazul
părintele lui Dumnezeu.
El trebuia să se însoare că termina teologia și...
Ai minunea lui Dumnezeu.
Am Dumnezeu s-a rugat în biserică și a zis, fata care mi este
prima în cale, o mă căsătoresc cu ea. Și a zis părintele Galeriu. Și a intrat într-un orfelinat ăsta de război. Unde era fete de astea orfane. Și a mers pe culoar. Și era o fată mică, amărâtă ca o țigăncușă. Și a zis, tu ești, cum te cheamă? Nu e adevărat, că era negricioasă și țigăncușă. Și a zis, mă, dacă asta născut Dumnezeu, mi-a asta este.
Mie mi se pare fantastic la un băiat să aibă puterea să se lasă mine lui Dumnezeu și zică, Doamne, care mi dai, aia o iau și...
Bine, asta îți minun Dumnezeu ăștia, adică trebuie să ai o credință de fie. În general, oamenii nu au credința asta. Așa încât cunoașteți-vă cât de cât, vedeți să fiți cât de cât asemănător, să vă placă de celălalt, să fie drag să fiți cu el. Asta trebuie neapărat.
Nu știu, mie mi se pare fără și umbră de meschinărie.
Și aici încolo...
Deci e imposibil să nu meargă.
Am mai avut asemenea multe căsătorii. Bine, da, în istorie, da, știi da, cum se căsăreau. Nimeni se vedeau și puși la un loc și gata, asta e, că au hotărât părinții. Da, da, da.
No. Doamna preoteasă, la asta varianta cu rugăciunea v-ați gândit?
Da.
De asta ziceați că e
tare. Să fiți foarte...
Că dacă dați merg acum la biserică, toți mă rog.
Și așa între voi, care nu trebuie să fie
mântuie. Vieți de aici.
Nu știu, s-ar putea ca celălalt să nu vreau. Nu are niciun chef. Nu-i place în tine ce să facă.
Nu,
aveam un coleg care zicea care intră prima pe în amfiteatru, dar apoi când intra nu mai voia. Se răzgândea la fel de repede.
Îi plac, dar să știi că am mai întâlnit preoți care au făcut așa și toți spuneau, domnule, eu toată adolescența m-am rugat să-mi dea Dumnezeu o fată și după aia când am hotărât, Doamne, acum cine mi-a scos în cale și așa. Dar cumva era un fel de pregătire, el de mult se rugase pentru asta. Așa încât, nu știu dacă o rugăciune scurtă, repede spusă, dar trăi tatăl nostru, hai să...
Dar și prin aia poate lucra.
E vorba de o anumită disponibilitate sufletească, nu știu, da. Și asta se întâlnește tot mai puțin.
Numai că oamenii nu mai sunt la tăria aceea și acum au nevoie, cum se cunoască, să fie cât de cât în rândul, să nu știu ce, să...
Da,
plus că, de cele mai multe ori, s-ar putea celălalt să nu vrea.
Exact. Și băieții din ziua de astăzi mi se pare că sunt fătălăi. Mă iertați, da. Însă
așa...
Eu mă duc.
Adică nu mai... Și știți...
Andrada, ești tu mai masculină.
Păi nu,
dar... Dacă ai vedea băieții aia macho și șmecher și nu știu ce care...
A, dar nu mă refer la ea.
Din două vorbe te pus în pas și nu știu ce... Pe când ăștia s-au răcut, chiar îți cuminți.
Dar nu știu cum să vă zic, tu ca și fată, nu mă refer la noi, ca și comunitate ortodoxă, adică eu, vă zic bine, vă zic de mine. Eu dacă...
Se instalează un confort, e foarte bine că zicea, suntem prieteni cu toți, nu intru mai mult în... Nu, de fapt, nu mă ajutez mai mult pentru ceva, că e fain.
Exact. Adică să rămâi într-un stadiu acolo, cum a zis dumneavoastră, Lenea, oarecum, Lenea, că nu vrei să te pui mai mult.
Sursele... Că din anii ăștia de 40, 45, 50, când încep să ai după aceea niște regrete fantastice, că au trecut, de exemplu, la fete, eu sunt acum la o perioadă, dar am prietene care sunt la o perioadă critică, din asta de menopauză și groaznică nu s-au căsătorit și...
Unul dintre motivele pentru care băieții sunt așa mai nou să hotărăsc, nu știu ce, e și una, că unii sunt prea tine sau la vârsta voastră și băieții în general au o perioadă de maturizare mai la o vârstă puțin mai înaintată și mai trebuie să treacă 2-3 ani până se maturizează. Al doilea, că marea majoritate a băieților, mulți dintre băieți, nu cei de aici neapărat, dar mulți dintre băieți, ei trăiesc mai mult în imaginație, ei trăiesc mai mult în masturbări, nu știu ce, și atunci imaginea lor pe care o au despre femeie, cum să fie, cum să, tot timpul se gândesc, dar nu seamănă exact, nu. Și atunci sunt tot timpul nehotărâți, mulți, dar nu cei de aici, sunt convins că nu cei de aici. Și ce sunt tineri. Dar să știți că multe bărbați, ei în primul rând se uită la lucrurile necruncioase, ei își imaginează, ei trăiesc iluzii ei, plus că de multe ori, și să știți că vine în Occident chestia asta, căsătoria apare o corvoadă și o oboseală și o plictiseală și un fel de gata, m-am închis într-o închisoare și s-a terminat.
Game over, poate.
Și băieții au mai multe idei asta decât fetele. Fetele săracile au mai dispus la jertfă, facem, ne căsătorim, copii, nu știu ce. Dar...
dai de tine și doar de tine și dar așa măcar ai consumat în relația cu copilul, cu mâna, cu problemele, cu socrii, cu oare. Dar când ești numai tu cu tine, e un coșmar, e groaznic. Când începi să reconstați, că te lasă
încheieturile. Îmi spun oamenii care vin în străinătate, că acolo pur și nu se mai căsătoresc și li se pare că spune o prostie și că își pierzi vremea și că își pierzi libertatea. Tot sunt chestia asta, că își pierzi libertatea, că nu mai poți merge în concedii, că nu mai poți să fii liber în hotărârile tale, că trebuie să fie seama la ce zice celălalt, că copiii te opresc, că... Și atunci, voi mă sunteți ultimele generații care mai zic, nu ne căsătorim, dar după voi vin care nici nu vor să ne căsătorim, lasați-ne în pace. După ce ajung la maturitate, după ce ajung cu salarii mari, cu casă, cu averi, să mai gândesc, poate ne-am căsătorit.
Eu cred că oamenii au nevoie unii de alții și se întorc la iubire. Eu cred lucrul ăsta, la celălalt, se vor întoarce.
Da. Ce dea Dumnezeu.
Cred.
Occidentul s-a cam separat de chestia asta.
Ei, sucumbă societatea, dar tot ne întoarcem. Da. Da. Dar
fătălui,
da.
Nu, dar nu, că nu zic neapărat de voi ăștia de aici.
Ai zis-o,
dar nu mai ești. Dacă vă problema voastră și pe toată discuția de la în final pe la început, de la 6 până la acum cât e, dar vreau să zic că e super stresant pentru noi fetele, da? Adică noi învățăm cel puțin și la școală, eu cel puțin la psihologie, că deja, ok, bun, la 30 de ani, una din 100 de nașteri se naște copilul cu autism. La 35 de ani, una din 70, ok, bun, ce faci?
Așa
e. Și știi, te frămânți, știi, te frămânți așa.
Da, voi mai vreți să aveți copii. În general, nu mai vor.
Era o întrebare, intervia cineva o fete din Londra și întreba ce vrei să ai, ce ai preferat, dintre un copil sau un cățel? Și aproape 100% din răspuns era un cățel. Nu știu dacă.
Nu știm dacă au fost care au zis și copii și
da, dar oricum cam ăsta e trendul.
Ăsta e trendul. Da.
Și pus întrebare.
Tipul Rusia s-o căsători cu pizza.
E ok.
Cu pizza.
Da.
Bine.
Părintea mi-a întrebat, dacă n-are nimeni, n-are cineva întrebat?
Da, hai.
Mai are la vino, ce la vino?
Cine are să pună acolo întrebat?
Ai ultimele două întrebări, că după aia să aveți și voi masă și tot ce
trebuie. Nu, las că nu-i pune.
Hai vreme.
Din familiile pe care le-ați cunoscut sau așa, de tine până
da.
În de-anul de timpului, ce unește mai mult relația, asemănările sau diferențele, ideea că se completează?
Mai mult faptul că, de exemplu, l-am cunoscut pe părintele Ioan de la... care acum părinte la mănăstirea Rău, de pe muntele Rărăului, părinte așa vârstă, mare, și care mi-a spus, uite, eu am adus în monahism sute de oameni, am făcut eu monah și monahii. Și zicea, singurii care au rămas în monahism au fost cei care, atunci când au plecat în monahism, au zis, eu nu o să ies din mănăstirea asta, iadul e aici, dar nu iau din iad. Dacă iadul va fi iad, în iad rămân și rămân aici, că aici m-a pus Dumnezeu. Ăștia au fost singurii care au rămas. Cei care au zis, să vedem, poate că e bine, poate că e rău, nu știu ce, o să ne luptăm, o să ne străduim, toți au plecat. Știți că, în general, hotărârea atunci, la început, de a fi orice ar fi, orice ar fi, trebuie să rămâi, ai promis lui Dumnezeu, asta e calea, la omul ăsta ce ai spus, așa cum l-ai văzut în partea lui frumoasă, așa e el. Nu minciuna ce vine după aia că, a, dar l-am văzut că nu e chiar așa frumos, că nu. Chipul ăla, ăla e adevăratul chip frumos care se-l descoperă Dumnezeu, e ca o, e ca exact cum la începutul, vieții creștine ai un moment de, dragoste cu Dumnezeu, de bucurie intensă, ăla e adevăratul chip al lui Dumnezeu. E așa și în relația cu celălalt. În momentul ăla de bucurie, de îndrăgostire, ăla e adevăratul chip care ți-l descoperă Dumnezeu în celălalt, nu în celălalt care ți se pare ție că îl descoperi după, bă, nu știu ce, nu știu cum. Și rămâi cu ăla, știi cum e, și toată viața lupți să redescoperi neîncetat chipul acela. Exact cum toată viața luptăm să ne redescoperim acea stare de la început care am avut-o când ne-am îndrăgostit Dumnezeu, e așa de să fie și în căsătorie. Și să zicem, și în ea de un fi, merge mai departe. Nu se poate. Ai promis, e un jurământ în Dumnezeu, nu te joci, nu, m-am plictisit, nu am chef, nu mai simt, nu știu. Stai prostit cu simțăminte, cu nu știu ce. Mergi mai departe. Deci cine pleacă cu gândul ăsta, biruiește. Cine nu pleacă cu gândul ăsta și începe să pună, să discute că o fi bine, că nu o fi bine, că poate am greșit, că poate trebuia, deja e pe calea greșită. Asta, în primul rând, hotărâre de tipul ăsta și nu cu iluzii că va fi numai raiul pe pământ și vom zburda pe câmpii și chestii. Cu cât sunt mai multe iluziile, cu atât vor fi mai mari dezamăgirile, pentru că ești foarte sus, într-o zonă foarte periculoasă. Deci, în cap de acolo.
Cine nu s-a ajunge și nu poate fi dezamăgit, nu?
Da. Și aceasta și al doilea, credința. Credința în același Dumnezeu, raportarea la același Dumnezeu, rugăciunea la același Dumnezeu, constanța în a fi în același duh, în credință, în general, în aceeași nuanță. Nu unul super tipicar și altul larg, lax, asta merge și așa. Să fii cam într-un duh cu celălalt. Deci asta e a doua care te ține. Aș zice chiar asta prima și a doua la cealaltă. Și cam asta este, nu știu ce să zic altceva. Dar așa fi și a treia, să-ți fie drag omul ăla. Adică să-ți fie drag să stai lângă el, să-ți fie drag să vorbești cu el. Nu că, nu mi-e drag, dar acum, dacă tot trebuie să mă căsătoresc și eu cu cineva, nu știu ce, nu, nu, nu. Sau dacă tot am făcut, acum am mai fi însărcinat, hai să ne căsătoresc. Dacă mai am rămas însărcinat, da, n-ai ce face. Eu căsătoresc cumva ratată deja.
Dacă el e alcoolic sau te își bate jos sau așa, nu trebuie. Dacă...
dacă ai rămas însărcinat?
Da, dar copilul ăsta suferă mai mult decât.
Dacă... nu știu ce să zic. Am văzut copii care au suferit mult mai mult de pentru despărțire și că n-au avut tată decât că până la urmă ăla s-a mai calmat. Nu știu ce să zic, aici e discutabil. Da, altceva?
Am și eu o întrebare. Dacă sesizăm că avem o patimă pe care au avut-o și părinții noștri sau bunicii noștri și deci are rădăcină neamul nostru, cum să facem să nu spunem că, băi, o scuză, asta așa m-am născut, așa cu părinții mei, cum să fiu diferite sau așa cu...
Cea mai proastă soluție este să zici, de ce mi-au dat părinții moștenirea asta, de ce semăn cu ei și să tot vorbești de rău în fața lui Dumnezeu și în inima ta pe părinții tăi și să-i urăști? Și să zici de ce era tata așa, de ce era mama așa, pentru că eu și eu au primit aceeași moștenire de la alții și la alții. Și, al doilea lucru pe care trebuie să-l știți este că patimile sau pornirile care vin din neam sunt cele mai greu de scos. Mult mai greu decât orice chestie dobândită, decât orice modă a vremii, decât orice chestie învățată. Și că dacă reușești să dobori sau să ții sub control o patimă care vine din neam, nu numai pe tine te folosești, și pe toți oamenii dinaintea ta care au plătimit în patima aia. Deci e un folos atât de mare pentru tot neamul tău și îi folosi pe toți copiii de după tine. E ca și cum, în sfârșit, știți că e ca și cum toată familia ta ar fi pe o plajă. Se presupune că ar fi pe o plajă. Și acolo bat vânturi puternice și valuri care tot timpul îi lovesc. Și aia morți și aia vii. Sunt tot pe aceeași plajă. Și tu reușești să faci un fel de zid, cum se face, ați văzut, cum se fac un fel de ziduri așa unde, care opresc valurile mai departe și navele intră în zona aia mai blândă, unde nu bat valurile. Dacă tu reușești să dobori patima aia sau să stai împotriva ei, ca și cum mai faci un asemenea zid de apărare și nu numai tu te păzești, ci și cei dinaintea ta și cei de după tine. Mare, mare lucru, dar e atât de greu să biești o patima care e firea ta. Să fii, de exemplu, să sară Sandra repede, foarte greu să te schimbi pe tine sau să ții sub stăpânire, să nu faci așa. Sau dacă ești foarte tentat pe tristețe, la orice chestie tu te întorci pe tristețe și îți vine să devii depresiv și să poți ieși tot timpul zilnic din asta, să lupți cu ea. Și dacă până la sfârșit reușești să te ții tare, să nu cazi în ea, mare biruință este cea. Și mare folos aduci neamul întreg. Neamul întreg. Am văzut asta, am auzit-o la părinți. Și celor care urmează după tine.
Ca de obicei există mult șantaj emoțional între părinți și copii.
Există.
Cum?
Să vă feriți de șantajul emoțional și să vă dați seama cam până unde e adevărată problema a părinților și așa și de unde începe șantajul emoțional. În general, oamenii aproape neînvățați fac un adevărat șantaj emoțional din orice. Din orice. Și în dragoste între voi, când vă iubiți. O să înceapă între voi doi un șantaj emoțional, aproape nu știți cum l-ați învățat. Când vezi că celălalt ține de tine, ține la tine ca să întreții legătura, începi să-i spui că începi să-i spui părțile tale sensibile, slabe, neputincioase, ca să te să devină mai matern, celălalt să devină nu știu cum, mai serviabil, mai deschis. Deci e o adevărată șmecherie la care omul tot timpul apelează. Dar asta se întâmplă și între părinți și copii care îi terorizează. Nu vii de Crăciun, ne lași singur, hai, ne căștiți, hai, nu. Ești terminat, hai, mamă, că vine acolo. E acolo și găsești foarte bine, liniștiți, dar de ce nu puteți trăiți fără mine? Dă-mi la Crăciun. Adică, de asta trebuie să vedeți, să găsiți o cale de mijloc între terorismul lor, de multe ori afectiv, și hotărârile voastre care pot fi de multe ori cinice și dure. Să găsiți o cale de mijloc așa între cele două.
Părinte?
Da.
Iertați-mă, și cum se transpune în dimensiunea după un ceas toate chestiunea asta ce ține de biruirea patinilor din neamul neam? Adică mă gândesc că există și perfidele după un ceas cumva un răurit.
Da, da, absolut.
Și poate explicați puțin, adică în momentul în care părinții biruiește anumite patini sau un alt, un luptător în credință.
Sunt, pur și simplu, sunt exact cum există îngerii al unor neamuri, cum se zice în Vechiul Testament, că este îngerul neamului persan, este îngerul evreilor. Se vorbește despre îngerii ai neamurilor, adică exact așa există îngerii ai demonilor, demoni, care cumva se moștenesc din neam în neam, adică au pus mâna pe familie și o chinuiesc. Și o chinuiesc. Și în spatele patimilor care se moștenesc, prin depresia, știu că are și o încărcătură genetică, dar în spatele oricărui există și o anumită încărcătură duhovnicească, spirituală, demonică, rea, care duhul ăla care a chinuit pe părinții tăi, pe moștii tăi, pe săviți, chinuiască și pe tine și ești cumva de al lor, ești din neamul lor. Păi părinții tăi s-au dăruit de atâta timp lor, lui, cum tu vrei să faci tu pe deșteptul să nu te supui lui. Și lupta cu acești oameni, cu acești duhuri, este cu aceste duhuri, e mult mai puternică. Dar dacă biruiește acela, de aceea ziceau părinții că cel care intră în mănăstire sau o ia pe calea lui Dumnezeu, o va lua cu toată ființa pe calea lui Dumnezeu, va mântui și pe cei dinaintea lui și pe cei de după el. În sensul ăsta că duhurile acelea care în general îi chinuiau pe ăia sunt biruite cumva de tine și cumva îndepărtate, speriate de Hristos biruite, nu de tine. Tu nu știu, marea taina omului să știe cum să aducă pe Hristos în viața lui ca să biruiască acele duhuri. Și că să știe cum să-l cheme, să-l țină în viața lui, nu că el biruiește. El nu biruiește nimic. Da, deci, aceste să priviți în spatele acestor moșteniri greoaie și felul de a fi și patimi, să priviți și o lucrare a demonilor din neam în neam în neamurile acelea, în casele acelea. Nu numai așa că e un păcat care se moștenește, se învață, se educă, se nu știu ce. Nu, este și lucrarea demonilor. Și care, dacă sunt loviți de puterea lui Hristos, se întorc înapoi, se tulbură, stau departe și de strămoșii voștri. De ce ziceam că folosește și strămoșilor? Pentru că în lupta ta dai mult de spus și nu vreau să mă mai țin acum, altă dată, într-un cuvânt mai lung. Acum este o întrebare.
Da.
Acum ar că am trebuit să plecăm. Și pe voi să vă lăsăm să mâncați. Să
dar nu
mâncați. Mai ducem, stau.
Nu, deci nu putem sta.
Bine.
Da, și eu.
Da, Victoria. Ultima întrebare.
Ultima.
Și eu vreau.
Și bine, am lui Radu, o lăsăm cu aia că el e... Nu mă aspete de seamă.
Cea mai bună din toate, Radu,
nu? Și tu mă spui la urechile.
Încearcă să le pui pe care vin
întrebare,
da? Întrebarea mea,
întrebarea.
Stai că n-am auzit. Hai și o dată, dragi.
La noi, bisericuță, când eram în anul timp de facultate, deci acum 4 ani, era o fată care era lesbi și a venit odată, nu știu, și după aceea nu a mai venit, dar dumneavoastră spune la un moment dat că cineva tot așa a venit și nu a fost bine primit sau nu a fost integrat și s-a pierdut. Cum să ne raportăm la
ce să zic acum? Acum oamenii care vin să găsească nod în papură, găsesc oriunde și în rai. Adică nu știu cât, cum ar trebui să-i primești sau ce trebuie să faci cu oamenii aceia ca ei să se simtă bine primiți și... Adevărul e că nici noi ortodoxi nu ne prea pricepem, să știți că protestanții se pricep, se atragă, se pofti, stați aici, nu știu ce. Noi am ocupat geologul, ce se mai
zice?
Chiar așa e, dar și este și în partea oamenilor acestora care cumva vin pregătiți să vadă ceva, să se tulbure, să-și mai găsească motiv, să zic, am văzut eu cum sunt creștini, nu mă interesează, să-și mai vadă de păcatele lor încă mult timp. Pentru că, de fapt, își doresc într-un fel să găsească motive de a continua păcatul lor și viața lor. Deci e un amestec între păcatele noastre și ale lor. Ce să zic, sper ca totuși în spatele, dincolo de sumanul greu al gândurilor de tipul ăsta al fetei alea, să găsească totuși un om, o situație, o biserică undeva, cândva, ca să o întoarcă spre adevăr. Și cum, frate?
Hai, da. Am mai multe, dar o să fiu scol. Dacă poți să le vin pe toate.
O întrebare.
În rugăciunea de seară avem ticălosul meu așternut și mă întrebam de ce așternut e ticălos.
Da. Păi, în general, pentru că noi se săpătește că acolo am făcut masturbare, acolo m-am gândit la prostie, acolo m-am sucit pe partea asta și am zis, mâine aia e furio chestia aia. M-am copiat
la
examen,
nu știu ce.
Și se săpătește așa că în locul în care ai făcut păcat, ai greșit, l-ai ticăloșit tu, în sensul ăsta, nu că el e săracul. Da.
Ai și o vină. Deci de la noi. Și rugăciunea de dimineață se spune că trebuie să dăm, Doamne, putere să calc pe vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. Pe cei nevăzuți îi știm care sunt, dar cei
asta
văzuți...
Asta cred că e o greșeală de traducere. Se traduce din greacă de obicei, pe vrăjmașii văzuți.
Da, asta nu întrebam care sunt vrăjmașii văzuți pe care cerem putere de la Dumnezeu să-i călcăm. Nu știu,
probabil
pe hoți care
referă,
ne atacă.
Se referă la toate întâmpinările grave care le avem în viață. Eu știu, un examen, o problemă gravă, o discuție aspră în care... Tu dacă reușești să fii blând și înțelegător, ai călcat peste vrăjmașul acela care nu neapărat peste omul, că nu cred că e vorba despre oameni.
Da, da, să mă miram.
Iar nevăzuți, e clar.
Clar, da.
Înțeles lucrurile necurate.
Și mai am o întrebare personală. În învățătura de credință, oarecum se spune în cărți că cei care nu sunt botezați din apă și din Duh nu vor vedea împărăția cerurilor și, într-un fel, sigur, se bazează pe cuvântul Mântuitorului, care e destul de tranșant, așa este. Dar mă gândesc la cei care n-au avut posibilitatea de a fi botezați, precum copiii care mor în
botezare. Pavel o spune foarte clar și spune, cei ce n-au auzit Hristos sau vor fi judecați după legea firii, după glasul conștiinței. Adică nu că iară cine n-au auzit Hristos ne pare rău în fundul iadului. Nu.
Și bebelușii care
nici în un caz, asta e o gândire de tip catolic greșită, pe care și catolicii le-au fost frică să mai spună, că ei spuneau așa, păcatul în sine al omului, în rai, a fost concupiscența, adică relațiile trupești. Ei au zis că, de fapt, tainic, sexualitatea e păcatul primordial al omului, în rai. De la Augustin, Sfântul Augustin a zis asta, și a fost preluat de toată lumea catolică. Și care au mers și au zis că asta e sexualitatea și că omul a căzut în sexualitate odată cu căderea din rai și că sexualitatea este cea care transmite păcatul de la o generație la alta. Că prin ea, că noi suntem născuți prin păcat, că sexualitatea e un păcat în sine, îngăduit de Dumnezeu. Deci asta nu e gândirea ortodoxă, înțelegeți? Și că noi prin sexualitate moștenim păcatul de la generație la generație la Adam, a căderii dintr-un începuturi, și că copiii care se nasc și ei, chiar dacă mor în pântece sau mor, dar se nasc din păcat, moștenim păcatul vechi adamic, dar din păcat și în păcatul sexualității, nu vor vedea niciodată pe Dumnezeu, sunt păcătoși în sine, nu au apucat să fie botezați, să li se dezlege acest păcat. Deci asta e gândirea catolică pe care noi n-am știut și am luat-o și noi. Deci în secolul XVI-XVII, mulți duhovnici ortodoxi au început și ei să zică că da, că copiii care mor nebotezați, merg în fundul iadului și nu văd pururea pe Dumnezeu, niște prostii care le-au spus catolicii și Toma de Aquino, Sfântul lor Mare a zis, wow, cum să zicem că nu văd niciodată și sunt în iad cu toți ăia. Și s-au gândit, s-au inventat un loc. Au inventat un loc care e pentru copii ăștia nebotezați, care se duc acolo și care nu e chiar iad, undeva așa ca un fel de...
Purgatoriu.
Așa, un fel de... Da, nu e purgatoriu.
E mini-purgatoriu.
Mai fi subsol și demisol. Așa, un fel de demisol. Demisol, așa. Văd ceva ca o undă de lumină depărtată care e Dumnezeu, dar nu văd nimic altceva și nu știu ce. Și ei au venit cu ideea asta și după aceea a rămas așa... După care s-a fost, e o revoltă în lumea occidentală mă trebuie tipul ăsta de gândire, că e absurd, dacă e așa, Dumnezeu e absurd și Dumnezeu e... Și noi ortodoxi am început și noi, că nu vor vedea față Dumnezeu, niciunde la Sfinții Părinți zice așa, niciunde Sfântul Ioan Gură de Aur, niciunde Sfântul Grigore de Nisa, el din potrivă. Zice că copiii nu au nicio vină. El zice, Sfântul Ioan Gurdeau, copiii care au fost uciși pentru Hristos sunt martiri. Ăia, 14.000. Și orice copil care e ucis pentru comoditate, din nepăsare, pentru că n-am avut chef, pentru că n-au fost lăsat să-și trăiască viață, sunt și ei morți pe altarul, pentru Hristos, pe altarul patimilor noastre, că n-am vrut noi, că n-am avut chef, că de frică, că de grijă, că... Și ăia sunt ca un fel de martiri, care și-au vărsat sângele, nu au avut nicio vină, sărăcuții. Deci așa, asta e gândirea ortodoxă, nu că ne pare rău și ăia sunt în fundul iadului. Eu cred că orice conștiință și sufletul vostru vă spune că nu poate fi așa. Dacă așa e, unui asemenea Dumnezeu nu mă închid. Care a murit ăia, am omorât noi cu lemiluită 30 de milioane de copii, aia toți în fundul iadului, că nu vor vedea
Duhul Dumnezeu. M-a întrebat o tânără și am întrebat-o, păi tu unde ai pune? Și zice, păi în rai. Că dacă tu ai pune în rai, mă gândesc că Dumnezeu cu atât mai mult ai pune, care e mai bună decât
despre
bun
cei decât copii, mai. Se zice într-un fel, într-una dintre Apocalipsă, în care se zice că sufletele celor care nu au fost lăsat să-și trăiască viață pe pământ, printre care și acești copii, bănuim că nu au fost lăsat să-și trăiască viața, vor sta sub jertfelnicul lui Dumnezeu, sub sfânta masă a lui Dumnezeu în rai și vor cere de la Dumnezeu dreptate pentru că nu au fost lăsat să-și trăiască viața. El bine spune și de cei care au murit tineri, uciși și de toți care au fost, de oameni care au murit munciți de acolo, cine știe, chinuri de munci grele, nu au fost lăsat să-și trăiască viața. Și zice Dumnezeu, de dragul acestora va îngădui peste cei care au făcut păcatul ăsta necazuri și încercări, ca să se trezească ea. Și de aceea se zice că pentru avort vin încercări peste oameni și cum zicea Părintele Arsenie Boca, copiii nefăcuți strică pe cei făcuți, adică vin încercări pentru că sufletele acestea cer dreptate, totuși. Ei trebuia să trăiască o viață. Ziceți voi, fetele, că noi de ce nu ne căsătorim? Pentru că probabil că mulți dintre soții voștri sunt avortați. Pur și simplu. Era o rânduială. Unii se nășteau ca să fie soție, alții se nășteau ca să fie soție. Și noi am făcut dreptate. Noi am tăiat noi, când am vrut noi, cum am vrut noi. Și acum ne trezim că, păi, ce ne facem? Știți?
Da, aici, e curioasă întrebarea. Aici la păcatul ăsta intră și, adică la toată schema asta, intră și metodele contraceptive?
Unele metode contraceptive sunt abortive sau incipient abortive. Așa că, da, despre asta altă dată. Așa că și alea pot fi cum
ucigătoare.
Da.
Misteriletul,
da. Cum uneori poate fi chiar și medicamentele acelea, nu știu cum se numesc, contraceptive. Poftim?
Pastila
de dozi. Aia e abortivă fără discuții. Dar chiar și contraceptivele, chiar dacă nu se spune, cei care le fac știu că din nu știu câte cazuri în care nu se pot uni și forma zigotul, sunt cazuri când se formează, dar după aceea nu este lăsat să se nideze, să se lipească de peretele uterului și moare incipient. Deci tot un fel de avort. Și zici, dom'le, dar eu n-am făcut. Poate ai făcut și nu știi. Știți? Gata, copii. Să mergem.
Noi nu mergem. Puteți să zicem un copil, se poate da. Să de final. Nu mergem la masă, dar o să mai stăm la când de ce și ce mai vrem, mai avem fiind liber și poate așa ne luăm și rămas de la părintele, dacă e... Și mulțumim că a reușit să ajungem și rămâne și lui Radu, că și Radu cred că o să plece în curând, nu știu exact. După când e la chitară, bineînțeles, că...
Dacă vrea.
Dacă vrea să plece, nu știu sigur și...
Vrei să cânti și tu sau?
Depinde, că dacă participă și mâna Bogdan.
Vrei, atunci trebuie să stea și Bogdan și...
Cu Bogdan o să mă
întoarcă. Și noi am copt ceva pentru
data
aici și o să vă
cânti. Da, după ce zicem, bine, este și mai stăm.
Cuvine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât teruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumesc. Mulțumesc pentru. Mulțumim. Trebuie să vă placă capucino.